Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakilasi Toshkent aeroportida 5 soat ushlab turilganidan keyin mamlakatga qo'yildi. Moskvada o'zbek ayolning bola o'g'irlagani iddao qilindi. Ona tuhmat va tahdiddan shikoyatchi. Xalqqa hisobdorlik kamayadi. AQSh elchisi prezidentlik muddati uzaytirilishi haqida. SSSRning so'nggi rahbari Mixail Gorbachev olamdan o'tdi. Nukus voqealari ishtirokchilaridan yana 10 nafari uy qamog'iga chiqarildi. Samarqand va Jizzax viloyatlari tumanlarida 4 ballgacha zilzila kuzatildi. Toshkentda Islom Karimov nomidagi kutubxonaning ochilish marosimi o'tkazildi. Yevropa ittifoqidagi 5 davlat rossiyaliklar tashrifida xavfsizlik uchun tahdid ko'rmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
Pradodagi ayol jasadi. Marhuma yaqinlari o'lim yuzasidan qayta tergov o'tkazishni talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 29-avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda andijonlik ayolning jasadi uning eri tomonidan 2 kun avtomashinada olib yurilgani iddao qilingan video tarqaldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati hodisa yuzasidan bayonot berib, ayolning kasallik oqibatida o'lganligi, video esa uning Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi yashash joyiga avtomashinada olib kelingan vaqtda tasvirga olinganini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi ham ayni mazmundagi bayonot bilan chiqdi. Ammo Ozodlik bilan suhbatda marhumaning onasi qizi hech qachon ayollar kasalligidan shikoyat qilmaganini aytib, o'lim holati yuzasidan qayta tergov o'tkazish talabi asossiz ravishda rad etilayotganidan shikoyat qildi. Gavhar Jo'rayevaning aytishicha, qizi soppasoq bo'lgan, eri bilan qattiq janjallashganidan so'ng hujjatlarni olib kelish uchun Toshkentga borgan, ammo uning o'ligi qaytgan. Hodisa joriy yilning 10-iyun kuni sodir bo'lgan. Onaning iddao qilishicha, marhumaning shar'iy nikohda bo'lgan eri xotinining avvalgi nikohidan bo'lgan ikki qizini islomiy saboq beradigan hujraga majburan o'qishga berganidan qizi norozi bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Prado avtomobili va uning atrofida odamlar ko'rinadi. Video olayotgan yigitga tegishli ekani anglashilgan ovoz: "Ana, mashinaga solib o'rab qo'yibdi. Ana, mening go'zal opam. Ana, mana 2 kundan beri ana shu mashina da olib yuribdi ekan" deb aytadi. Bosh prokuraturaning tasdiqlashicha, mashinadagi jasad Andijon viloyat Baliqchi tumani Yangicha Bunyodkor mahallasida yashagan 35 yashar DJ ga tegishli. Onasi Gavhar Jo'rayevaning Ozodlikka aytishicha, ingliz tili o'qituvchisi bo'lgan qizi birinchi eridan ajrashganidan so'ng internet orqali ikkinchi eri bilan tanishgan. "Kuyovim asli Qashqadaryolik, 1980-yilda tug'ilgan. Men Rossiyada ishlayotgan edim. Qizim telefon qilib turmushga chiqyapman, ammo qizlarimni olib ketmaydi ekan, bolalarga qarab turasiz" dedi. Keyin qaytib keldim. Qizim shar'iy nikoh qilib unga tegdi. Qizlar men bilan qoldi. Homiladorligida uyga keldi. Qashqadaryoda uni kelin sifatida tan olishmas ekan. Qo'shnilari chiqsa xizmatkorimiz deyishar ekan. Men qizimga u bilan yashamaysan, u seni ado qiladi" dedim. Gavhar Jo'rayevaning so'zlariga ko'ra, kuyovi kelib qizi va nevaralarini majburan olib ketgan. 11 va 8 yosh nevara qizlarimni kuyov marhamatdagi bir ayolning qo'liga islomiy o'qishga bergan. Qizim bunga qarshilik qilgan, lekin u qo'ymagan. Hozir ikki nevaram men bilan. Ularni vasiylikka olishga hujjatlarini tayyorlayapman. Gavhar Jo'rayeva Toshkentda chiqarilgan ekspertiza xulosasini tan olmasligi, uning o'limi sabablari qaytadan taftish qilinishi kerakligini aytadi. "Qizimning o'limi men uchun kutilmagan voqea bo'ldi. Chunki u umrida biror marta qattiq kasal bo'lmagan, bolnitsaga yotmagan, soppa sog'lom edi. Nima ish qilib bo'lsa ham qizimni o'ldirib olib kelib berdi. Yakkasaroy prokuraturasiga bir necha bor bordim. Avval yaxshi muomalada bo'lgan tergovchilar endi qo'pol muomala qilishyapti. Qizingiz o'zi o'lgan, uni hech kim o'ldirmagan deyishyapti. Bosh prokuraturaga borib, boshqa prokurorga o'tkazing deyapti desam, boshqasiga yana 3 oy vaqt ketadi, o'zlari ko'raveradi" deyapti. Bosh prokuraturadan javob shu bo'lganidan so'ng yana qayerga boray deydi marhumaning onasi Ozodlik bilan suhbatda. Bosh prokuraturaning bu haqdagi bayonotida ayolning shubhali vaziyatda o'lganiga biron ishora yo'q. Bosh prokuratura tomonidan olingan ma'lumotlarga asosan 2022 yil 10-iyun kuni Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida yashagan erkak o'zi bilan shar'iy nikohda bo'lgan 35 yoshli ayol uchun tez tibbiy yordam chaqirgan. Tibbiyot xodimlari soat 9:00 da DJ ning uyiga yetib kelib, ko'rsatgan tibbiy yordamga qaramasdan soat 9:45 da ayol yashash uyida vafot etgan. Shundan so'ng soat 11:27 da tez yordam xodimlari tomonidan 102 ga xabar berilgan. Hodisa joyiga tergov tezkor guruhi kelib, sud tibbiyot ekspertizasi tayinlash haqidagi qaror profilaktika inspektoriga taqdim etilgan. Shu kunning o'zida soat 14 larda ekspertiza byurosida murdani ekspertizadan o'tkazish boshlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan video tasvir joriy yil 10-iyun kuni soat 18 larda marhumaning murdasi sud tibbiyot ekspertizasi tekshiruvlaridan olinib, turmush o'rtog'i tomonidan Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi yashash joyiga avtomashinada olib kelingan vaqtda tasvirga olingan. Xabar uz saytining yozishicha o'limga sabab bo'lgan holatlarga yanada aniqlik kiritish uchun sudga oid komissiyaviy ekspertiza tayinlangan. Voqealik yuzasidan tergovga qadar tekshirish o'tkazilib, Yakkasaroy tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilishini rad etish haqida qaror qabul qilingan. Tuman prokuraturasining ushbu qarori barvaqt qabul qilingani sabab joriy yilning avgust oyi boshida bekor qilinib, ayni paytda qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ekspertiza xulosasidan kelib chiqib, qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Ozodlikning DJ'ning shar'iy eri ekani aytilgan shaxs bilan bog'lanishga urinishlari hozircha natija bermadi. Pradodagi ayol jasadi bilan bog'liq hodisa Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanidagi bog'chada o'z xotinini kaltaklagan erkak keyinroq uni o'ldirib qo'yganidan bir necha kun o'tib o'rtaga chiqmoqda. 25 avgust kuni sodir bo'lgan hodisada er oilaviy mojaro sabab o'z ota-onasining uyida yashab turgan turmush o'rtog'ining yotoqxonasiga kirib, bo'yin sohasiga oshxona pichog'i bilan tan jarohati yetkazgan. Bosh prokuraturaga ko'ra, olgan tan jarohati oqibatida ayol vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va gumonlanuvchi qo'lga olingan. Inson huquqlari ezgulik jamiyatining xotin-qizlar masalalari bo'yicha faoli Nodira Bo'ldiyeva ayollarga qarshi zo'ravonlik holatlari ko'payib borayotganidan tashvish bildiradi. Xotin-qizlarga bo'lgan zo'ravonliklar va tazyiqlar ko'paysa ko'payapti-yu, lekin kamaymayapti. Shaxsan menga har kuni shu masalada o'nlab murojaat tushadi. Tabiiyki, men ularning hammasini o'rganishga ulgurmayman. Agar jamiyatimizda ayollarning huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadigan nodavlat tashkilotlar, institutlar ko'proq bo'lganida edi, qonunchiligimiz yaxshi ishlaganda edi, albatta bu shikoyatlar kamaygan bo'lardi. Afsuski, hozircha unday emas, deydi faol. Ayrim o'zbekistonliklar tarmoqlarini larzaga solgan bu va boshqa maishiy zo'ravonlik holatlarida huquq-tartibot idoralarini ham yaplashadi. Xususan Quyichirchiqda eri tomonidan bolalari ko'z o'ngida pichoqlab o'ldirilgan 24 yashar hamshiraning otasi hodisada profilaktika inspektorining aybi borligini iddao qilgan. Ammo Ichki ishlar vazirligi bu kabi iddaolarni rad etib keladi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvada o'zbek ayolining bola o'g'irlagani iddao qilindi. Ona tuhmat va tahdiddan shikoyatchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Noila Nurmatova 21 yashar qizi S bola o'g'irlashga urinishda nohaq ayblanayotganidan shikoyat qildi. Onaning da'vosicha qizi bolalar maydonchasida o'ynab yurgan 5 yashar rus qizalog'ini o'g'irlashga urinishda gumon qilinib, 19 avgust kuni ushlangan va ayblovga asos bo'lmagani bois ertasi kuni qo'yib yuborilgan. Ammo hali sud bo'lmasidan turib Rossiya ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda bola o'g'risiga chiqarilgan qizning suratlari yoyilgan va hozir u ommaviy qoralanmoqda. Tarmoqlarda uni samosud qilishga chaqiriqlar ham yangragan. Noyela Nurmatovaning ozodlikka aytishicha 21 yashar qizi Moskvaga 2 oy muqaddam kelgan va hozir ishsiz. Hodisa shu yilning 19 avgust kuni Moskva shahrining ular yashaydigan Galyanova tumanidagi ko'p qavatli uy yonida joylashgan bolalar o'yingohida sodir bo'lgan. Qizim maydonchada telefonini kavlab o'tirganida yoniga 5 yashar qizcha kelgan va undan qo'lidagi kireyeshka qoqnoridan so'ragan. Qizim beribdi. Oradan bir necha kun o'tib qizim pastda o'tirsa, o'sha qizcha yana yoniga borgan, yana qoqnon so'ragan. Qizim menda kireyeshka yo'q, seni onang qani deb so'rabdi. Qizcha yolg'iz yurgan ekanda yana. Keyin maydoncha yonidagi do'konda debdi qiz. Qizim bechora shu yolg'iz qolmasin deb qo'lidan ushlab o'sha do'konga onasini yoniga olib ketayotganda qizchani onasi kelib yopishgan, bolamni o'g'irlab ketyapti deb da'vo qiladi Nurmatova. Onaning so'zlariga ko'ra qo'shnilar politsiya chaqirishgan va S politsiya bo'limiga olib ketilgan. Surishtiruvlar va kamera yozuvlari o'rganilganda 5 yashar qizchaning S yoniga o'zi borgani va do'kon tomonni qo'li bilan ko'rsatgani o'rtaga chiqqan. Politsiya ertasi kuni qizimni qo'yib yubordi, chunki hammasini kamerada ko'rishdi. Hozir nega 5 yashar qiz bolalar maydonida yolg'iz yuribdi, onasi qayerda edi deyish o'rniga bu qizni onasiga oboraman degan sodda dil qizimni o'g'riga chiqarib suratlarini tarqatib yotishibdi. Men politsiyaga tuhmatdan shikoyat qildim. Hozir qizimning oqlanishi uchun harakat qilyapman, deydi Noila Nurmatova. 47 yashar Nurmatovaning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, uning asl kasbi bolalar defektologi. Turmush o'rtog'i Rossiyaga ishga ketgach, ortidan Moskvaga borgan va ayni paytda aholi uylarini tozalab pul topadi. Qizisi esa oilaviy zo'ravonlik ortidan turmushidan ajragan hamda O'zbekistonda yolg'iz qolgani bois 2 oy muqaddam onasining yoniga Moskvaga borgan. Ozodlikda Noila Nurmatovaning bu da'volarini tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi ma'lumotlar yo'q. Advokati Murod Gajibolatovning ozodlikka aytishicha, Rossiya jinoyat kodeksining 126-moddasi 2-qismi bilan voyaga yetmagan shaxsni o'g'irlashga urinishda gumon qilinmoqda. Hozirgacha ayblov e'lon qilinmagan. Ayb o'z isbotini topgani taqdirda S.ga 5 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Hozirda tergovga qadar surishtiruv ishlari bormoqda. Noila Nurmatova qizining huquqlarini himoya qilishni so'rab 30-avgust kuni O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasiga borgani, ammo elchixona yordam berolmasligini ma'lum qilganini aytdi. Elchixonaga kirdim, 183 talon oldim. 5-chi oynaga borib bor haqiqatni tushuntirdim. Konsullik xodimi, advokatlarimiz bor, lekin pullik. Sizning ishingiz bizning vakolatimizga kiradi, lekin yordam berishga imkonimiz yo'q, chunki kadrlarimiz yetishmaydi dedi. Arizamni olib qoldi. Agarda qizga organ odamlari tarafidan noqonuniy xatti-harakat bo'lsa, yana kelasiz, ariza yozasiz, biz o'rganib chiqib prokuraturaga jo'natamiz dedi. Lekin Moskva shahri politsiyasida ularning fuqarosi bo'lmasam ham menga advokat va tarjimonni bepul berishdi. Qizimning ahvolini tushunib katta yordam qilishyapti, deydi Nurmatova. Nurmatovaning aytishicha, hozir ijtimoiy tarmoqlarda qizining nomiga tahdidlar tinmayotgani bois uni yashirishga majbur bo'lmoqda va bunda unga Galanova politsiya bo'limi xodimlari yordam berishmoqda. Ona qizining hayotini saqlash va uning oqlanishida yordam so'rab O'zbekiston hukumati hamda Moskvadagi o'zbek diasporasiga yuzlanishini bildirdi. Rus tilidagi ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalarida 21 yashar S aybi isbotlanmay turib bola o'g'risiga chiqarilgan va suratlari ilova qilingan xabarlar tarqalishda davom etmoqda. Xabarlar ostida qoldirilgan sharhlarda aksar foydalanuvchilar ayolni politsiya hibsdan chiqarib yuborganidan keskin norozi va bu qizni topib unga mustaqil chora ko'rish, hatto jismonan yo'q qilishga chaqirgani aks etgan. Rus matbuotida biror bir jinoyatda gumon qilingan mehnat muhojirlarining hali aybi sudda isbotlanmay turib jinoyatchiga chiqarilishi hamda ularning shaxsiga doir ma'lumotlar, ism, manzili va suratlarining matbuotda tarqatilishi ko'p uchramoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra, shu yilning yanvar-may oylarida Rossiya migratsiya xizmatida ro'yxatga olingan chet elliklar soni 6.6 million kishini tashkil etgan. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi boshqarma boshlig'i Zohid Asqarovning ma'lum qilishicha, ayni paytda Rossiyada 1.5 millionga yaqin o'zbekistonlik muhojir mehnat qilmoqda. Tashqi mehnat migratsiyasi idorasiga ko'ra, respublika tashqarisida jami 2.4 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat qiladi. Rossiyadagi ishchilar xorijda mehnat qilayotgan mamlakat fuqarolari umumiy sonining 63%ini tashkil qiladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Xalqqa hisobdorlik kamayadi. AQSh elchisi prezident muddati uzaytirilishi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Daniel Rosenblum YouTube tarmog'idagi Alter Ego dasturiga bergan intervyusida mamlakat prezidentining vakolatlari muddatini uzaytirishga doir taklifga munosabat bildirdi. Umumxalq muhokamasiga qo'yilishi kutilayotgan konstitutsiya loyihasida O'zbekiston prezidentining vakolat muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirish taklif etilmoqda. Avvalroq Senat raisi o'rinbosari Sodiq Safoyev yangi konstitutsiya amaldagi davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevga prezidentlik saylovida yana qatnashish huquqi qo'ni berishidan bahs etgan edi. Elchi Daniel Rosenblum bu borada mahalliy jamoatchilik hamda xalqaro ekspertlar fikrini inobatga olish lozimligini urg'ulagan. Jamoatchilikning munosabatini olish juda ham muhim. Jamoatchilik fikrini o'rganishga ustuvorlik berilganidan xabarim bor. Ayni chog'da xalqaro ekspertlarning nuqtai nazariga ham quloq tutmoq darkor. Bu yo'nalishda ayrim choralar ko'rilayotgandek, lekin har doim ham yanada ko'proq harakat qilish imkoni mavjud ekanini unutmaylik, deydi diplomat. Qayd etilishicha, konstitutsiyaga qanday o'zgartirishlar kiritilishidan qat'iy nazar xalqaro hamjamiyat baribir prezidentlik muddati o'zgarishiga jiddiy e'tibor qaratadi. Bu diqqat e'tibordagi masala, hozir ham keyin ham istak xohishlar qanday ekanidan qat'iy nazar xalqaro miqyosdagi munosabat ana shunday bo'ladi. Ushbu masalada bahs munozaralar kechayotganidan xabardorman. Ularning ayrimlarini kuzatib bormoqdaman. Maqbul yondashuvni topish borasida munozaralar bo'layotgani ma'qul. Umid qilamanki, O'zbekiston hukumati va fuqarolari vakolat muddatining o'zgarishi bilan bog'liq xatar va foydani tosh taroziga qo'yib ko'radilar deya mulohazalari bilan o'rtoqlashadi suhbatdosh. Elchi xatarli jihat deganda nima mani nazarda tutganiga ham oydinlik kiritgan. Vakolat muddati bo'yicha cheklovlar olib tashlanganda yoki vakolat uzoq muddatlarga cho'zilganda, pirovardida xalqqa hisobdorligi past darajadagi hokimiyat yuzaga keladi. Real hayot manzarasi shu. Demak, O'zbekiston xalqi va hukumatı bu masalaga o'ta ehtiyotkorlik bilan yondashishi lozim deb ogohlantiradi u. Diplomat xulosasiga ko'ra, konstitutsiyaga kiritilayotgan har qanday o'zgartirish hokimiyatlar o'rtasidagi muvozanat va o'zaro tiyib turish mexanizmini mustahkamlashga xizmat qilgandagina ijobiy bahoga loyiqdir. Aks holda harakat teskari natija beradi. Rozenblum suhbat davomida so'z erkinligi va islohotlar holatiga ham munosabat bildirgan. Ta'kidlanishicha, mamlakatda so'nggi 6 yil ichida so'z erkinligi bilan bog'liq holat ijobiy o'zanga tushgan, lekin man etilgan mavzular saqlanib qolayotganidan aslo ko'z yumib bo'lmaydi. Hali ham qizil chiziqlar mavjudligi sezilmoqda. Garchi ochiq ko'rinmasa ham odamlar qizil chiziq qayerdan o'tishini aniq bilishadi. Bu o'rinda gapirish va teginish mumkin bo'lgan mavzular nazarda tutilmoqda. Men buni so'z erkinligi deb ayta olmayman, deydi diplomat. Qizil chiziqlarga dalil o'laroq Ukraina zaminida ro'y berayotgan shafqatsizliklar o'zbek matbuotida kamroq yoritilayotgani keltirilgan. Diplomatik vakolatxona rahbariga ko'ra, O'zbekistonda iqtisodiyot, ta'lim jabhalarida ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotgan bo'lsa-da, katta marralar ko'zlangan islohotlar hali natija berganicha yo'q. Xususan, ta'lim tizimini isloq etishda katta muammolar saqlanib qolmoqda. Daniel Rozenblum yaqin kunlarda O'zbekistonda 3 yil davom etgan elchilik faoliyatini yakunlaydi. Joriy yil 27-iyul kuni AQSh Senati diplomat Jonathan Hennikni O'zbekistondagi yangi elchi sifatida tasdiqladi. Rozenblum esa endilikda Qo'shma Shtatlarni Qozog'istonda tamsil etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Pul va propaganda. Xitoy Qirg'iziston media makonida o'z ta'sirini kuchaytirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoy Qirg'iziston axborot makoniga ta'sir o'tkazishga va o'zi uchun muhim bo'lgan siyosiy masalalar mahalliy matbuotda yoritilishini ta'minlashga intilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Bishkekdagi akademiyasi tadqiqotida shu haqda so'z boradi. Xitoy o'z davlat ommaviy axborot vositalarining Qirg'izistondagi faoliyatini kengaytirish, axborot landshaftini yaratish niyatida mahalliy shirkatlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish orqali yetarlicha moliyalashtirish mag'an media sohasiga katta mablag' tikyapti deyilgan hisobotda. Xitoyning Qirg'iziston media bozoriga kirib kelishiga doir Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Bishkekdagi akademiyasi 25 avgustda e'lon qilgan tadqiqot Xitoy ijobiy suratda yoritilishini ta'minlash, AQSh va G'arb haqida salbiy retorika tarqatish, shuningdek, Xitoyning Markaziy Osiyodagi manfaatlari xususidagi materiallar, jumladan, Xinjiang viloyatida Uyg'ur va boshqa tub aholi vakili bo'lmuş musulmonlar uchun tashkil qilingan lagerlar bilan bog'liq xavotirlar keng yoyilishining oldini olish maqsadida Xitoy davlat subyektlari tomonidan qo'llanadigan taktikani o'rganishga bag'ishlangan ko'p yillik loyihaning bir qismidir. Muammo shundaki, hamma narsani pul hal qiladi. Chunki Qirg'iziston media sohasining moliyaviy ahvoli yomon, dedi Ozodlik Qirg'iz xizmati bilan suhbatda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti akademiyasi katta ilmiy xodimi va hisobot muallifi Neva Yao. Xitoy o'zi haqida salbiy xabarlar tarqalishining oldini olish va axborot makonini ijobiy mazmunli materiallarga to'ldirish imkoniyatlarini nazorat qilish uchun katta mablag' sarflay oladi. Tadqiqotchi Xitoyning Qirg'iziston axborot makoniga ta'sir o'tkazish strategiyalarini hujjatlashtirgan. Ular orasida eng keng qo'llaniladigani qirg'iz ommaviy axborot vositalarida pul evaziga materiallar chiqartirish hamda hamkorlik aloqalarini o'rnatish va Xitoy ommaviy axborot vositalari mamlakat hayotiga chuqurroq kirib borishiga erishish uchun mablag' ajratish. Shuningdek, Xitoy parast retorikasini yoyishda ijtimoiy tarmoqlar va internet blogerlardan foydalanishdir. Bundan tashqari hisobotda qayd etilishicha, Bishkekdagi Xitoy elchixonasi jurnalistlar uchun bepul safarlar tashkil qilish, ularga mablag' va maslahat taklif etish uchun mamlakatda axborot kontentini boshqarishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu rag'batlantirish choralari so'rov chog'ida ijobiy xabarlarni ko'paytirish va salbiy mazmundagi materiallarni chiqartirmaslik omillari sifatida mahalliy jurnalistlar tomonidan tilga olingan. Bu hali uncha tushunarli bo'lmagan va qorong'i jabhada, deydi Yao. Xitoyliklar bu ishda hali anchagina g'or, lekin ular rivojlanish va moslashishda davom etishmoqda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Pekin so'nggi 10 yillikda Markaziy Osiyoga strategik ustuvorlik berib, mahalliy elita va harbiylar bilan qalin aloqalar o'rnatish, shuningdek, o'zining bir makon bir yo'l deb nomlanmish olamshumul loyihasi doirasida katta sarmoya olib kirish hisobiga mintaqada o'z siyosiy iqtisodiy qudratini oshirishga intildi. Biroq Neva Yao'ning urg'ulashicha, Xitoyning Markaziy Osiyo, xususan Qirg'izistondagi manfaatlari va ta'siri boshqa sohalarga ham o'tmoqda. Endilikda xitoyliklar jamiyatning kengroq qatlamlari bilan aloqa bog'lashga harakat qilishyapti. Axborot makoni ustidan nazorat Xitoy hukumatı ichki nazoratining muhim qismi edi. Pekinning xalqaro ta'siri kengaygani sayin mazkur amaliyot boshqa mamlakatlarga ham tarqaldi. Xitoy rahbariyati rasmiy hujjatlarda o'z maqsadlarini ochiq-oydin bayon qiladi va qo'shni mintaqalarga o'zi uchun yangi imkoniyatlar maydoni deb qaraydi. Xitoy 2000-yillar boshlaridan beri qirg'iz media shirkatlari bilan turli bitimlar tuzadi. Bu mahalliy ommaviy axborot vositalariga Xitoy matbuoti materiallaridan ayrimlarini ko'chirib bosish imkonini beradigan, ularga Xitoy va jahon yangiliklarini yoritish, shuningdek Xitoy hayoti, texnologiyalari va moliyasi, Xitoyga sayohatlar mavzusida maxsus kontentlar yaratish bo'yicha qat'iy majburiyatlar yuklaydigan hujjatlardir. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan 2022-yilda e'lon qilingan ro'yxatga ko'ra, mamlakatda Xitoyning davlatga qarashli 3 media shirkati ro'yxatdan o'tkazilgan: Xinhua, Wenweibo hamda Silk Road Observer. Yana ikkitasi, Dalon TV hamda Landbridge Qirg'izistonda xususiy media shirkatlar sifatida faoliyat yuritadi. Niva Yao'ga ko'ra, Xitoy ommaviy axborot vositalari strategiyasining umumiy samaradorligini baholash qiyin, ammo u va Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti akademiyasi tomonidan o'tkazilgan dastlabki tadqiqotlar mazkur strategiya Xinjiangdagi lagerlar bo'yicha tasavvurlarni shakllantirishda muvaffaqiyatli bo'lganini ko'rsatgan. Yao'ning aniqlashicha, jurnalistlar Xinjiang viloyatiga uyushtirilgan press-tur doirasida asosan viloyatdagi obod qishloqlar va qurilish obyektlari dan iborat ideal manzarani yoritganlar. Mahalliy qirg'iz ommaviy axborot vositalarida chop etilgan bu materiallar tadqiqotchining fikricha auditoriyani chalg'itib, Xinjiangdagi uyg'urlarning huquqlari buzilayotganiga oid boshqa xabarlarga nisbatan ishonchsizlik uyg'otgan. Xinjiangdagi vaziyatni yoritishning ushbu strategiyasi ikki maqsadni ko'zlaydi. Birinchisi, ommaviy axborot vositalari diqqatini imkon qadar chetga tortish. Ikkinchisi, auditoriyani chalg'itadigan boshqa kontent yaratish, chunki bunaqa talqin haqiqiy ahvolni buzib ko'rsatadi, dedi Yao. Menimcha, strategiya aynan keyingi holatda ko'proq samara beradi. U jamoatchilikni balki butkul ishontira olmas, lekin Xitoy hukumatiga qarshi ayblovlarga shubha bilan qarashga majbur etadi. Hisobotda Xitoyning Qirg'izistonda nisbatan erkin media makonini o'z manfaatlari yo'lida qo'llash strategiyasi samaradorligi hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lsa-da, Yao Xitoy mahalliy aholining ko'nglini olishda hamon jiddiy qiyinchiliklarga duch kelayotganini ta'kidlaydi. Xitoyning jahon ommaviy axborot vositalariga nisbatan yondashuvi hali ancha xom. Ular shunchaki o'z modellarini boshqa mamlakatlarda tatbiq etishadi va ko'p hollarda o'zlariga ishlayotgan mahalliy jurnalistlarga quloq solishmaydi, deya qo'shimcha qilgan Yao. Tadqiqotchi Xitoy delegatsiyasidan mahalliy auditoriya uchun hamkorlikda film ishlash taklifini olgan qirg'izistonlik prodyuser hikoyasini misol qilib keltiradi. Film Qirg'izistonga ishlagani kelib, shu yerlik qizni sevib qolgan xitoylik yigit haqida bo'lishi kerak edi. Prodyuser jamiyat buni hazm qila olmasligini va provokatsiya deb baholashini aytadi hamda mamlakat aholisi orasida Xitoyga qarshi kayfiyat mavjudligidan, millatlararo nikohlar ayrim hududlarda sinofobiya omili bo'layotganidan delegatsiya a'zolari bexabarligini bilib hayratga tushadi. Xitoy Xalq Respublikasi Qirg'izistonda duch kelayotgan yana bir to'siq bu mahalliy jurnalistlarning Xitoy tashkilotlari va loyihalar bilan ishlashga unchalik havasmand emasligidir. Yao Xitoy ommaviy axborot vositalarida yoki ular bilan ishlagan yoki ishlayotgan ba'zi qirg'izistonliklar orasida so'rov o'tkazganini aytadi. Ularning aksari katta ish haqiga uchganini, ammo propaganda va hatto dezinformatsiya bilan shug'ullanayotganini anglaganini tan olgan. Ko'p odamlarga bunaqa ish yoqmaydi, ammo ular pragmatik fikr yuritishadi, chunki boshqa chora yo'q. Boshqa biron imkoniyat bo'lganida ular xitoyliklar bilan hamkorlik qilmagan bo'lishardi, deya xulosa qilgan Yao.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Dunyoni o'zgartirgan rahbar Mixail Gorbachevning hayot yo'liga nazar. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Sobiq SSSR Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasining oxirgi bosh kotibi va SSSRning sobiq rahbari Mixail Gorbachev 91 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda Rossiyaning TASS davlat agentligi xabar berdi. Agentlikka ko'ra, Gorbachevning o'limi haqida 30-avgust kuni Moskvadagi markaziy klinik shifoxona ma'lum qilgan. Mixail Gorbachev davrida sobiq SSSRda birinchi marta so'z va din erkinligiga ruxsat berilgan, xususiy tadbirkorlikka yo'l ochilgandi. Gorbachev boshlagan islohotlar pirovardida Sharqiy va Markaziy Yevropada kommunistik rejimlarning qulashiga olib kelgan. 91 yoshli Gorbachev davomli xastalik ortidan dunyodan o'tgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u Moskvadagi Novodeviche qabristonida xotini Raisa Maksimovna yoniga dafn etiladi. Mixail Gorbachev 1931 yil 2 martda Stavropol o'lkasining Privolnaya qishlog'ida dunyoga kelgan. Maktabni kumush medal bilan bitirgach, Moskva davlat universiteti huquqshunoslik fakultetiga o'qishga kiradi. Universitetning 2 bosqichida kommunistik partiyaga a'zo bo'lgan Gorbachev o'qishni bitirgach, o'zi tug'ilgan Stavropolga qaytib, partiya arbobi sifatidagi siyosiy karyerasini boshlaydi. 1956 yilda Stavropol shahar komsomol qo'mitasining birinchi kotibi, keyinroq o'lka partiya qo'mitasi birinchi kotibi etib tayinlanadi. 1970 yildan SSSR Oliy Soveti deputati, 1978-yil noyabrda KPSS Markaziy qo'mitasi kotibi etib saylanadi. O'zining so'zlariga ko'ra, Gorbachevning mansab pog'onalaridan ko'tarilishida SSSR KGBsining sobiq rahbari Yuriy Andropov muhim rol o'ynagan. 1980-yilda Gorbachev KPSS Markaziy qo'mitasi siyosiy byurosi a'zosi, 1985-yil martida esa partiya bosh kotibligiga saylanadi. Oradan 3 yil o'tib, u SSSR Oliy Soveti prezidiumining raisi lavozimini ham egallaydi. 1990-yildan SSSR tarqalib ketgunicha, ya'ni 1991-yil yakunigacha SSSRning birinchi va oxirgi prezidenti lavozimini egallagan. Gorbachev rahbarligida SSSRda perestroyka, qayta qurish nomi bilan tarixga kirgan ilk keng ko'lamli demokratik islohotlar amalga oshirildi. Mamlakatda bozor iqtisodiyotiga o'tish boshlandi, xususiy tadbirkorlikka ruxsat berildi, so'z va din erkinligiga yo'l ochildi, ko'plab siyosiy mahkumlar qamoqdan ozod etildi va oqlandi. Mixail Gorbachev rahbarlik qilgan yillarda dunyoda sovuq urush yakunlandi. Sovet qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqildi. Birinchi marta erkin saylovlar o'tkazildi. Kommunistik partiyaning rahbarlik va yo'lboshchilik qilishi prinsipidan voz kechildi. Markaziy va Sharqiy Yevropa sotsialistik sistemadan bosh tortdi. Ikkiga bo'lib yuborilgan Germaniya yana qayta birlashdi. 1990-yilda Gorbachev Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'ldi. Sobiq SSSR hududida Mixail Gorbachevni ulkan davlatni yo'q qilishda ayblovchilar ham bor. Gorbachevning o'zi ham qator xatoliklarga yo'l qo'yganini tan olgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti va ikkilamchi sanksiyalar xavfi. O'zbekiston iqtisodini nima kutmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga hozirlik ko'rilmoqda. Bu sammit doirasida qator ko'p tomonlama va ikki tomonlama uchrashuvlar belgilangan. Bu uchrashuvda Shanxay hamkorlik tashkilot hududidagi davlatlar o'rtasida iqtisodiy, moliyaviy va investitsiyaviy hamkorlikni kuchaytirishni ko'zlovchi bitimlar imzolanishi kutilmoqda. Ammo bu yerda asosiy xavotir Ukrainaga bosqini ortidan mislsiz sanksiyalar ostida qolgan Rossiya banklari va moliyaviy institutlari bilan hamkorlik, hamda buning ortidan Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekistonga ikkilamchi sanksiyalar qo'llanishi ehtimolidir. Shu kunlarda Samarqandda bo'ladigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan Toshkentda a'zo davlatlar vazirlari, xavfsizlik xizmatlari hamda banklar uyushmasi rahbarlari uchrashdi. Xususan 23 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bank raisligida Shanxay hamkorlik tashkiloti banklararo uyushmasi kengashining 18-chi yig'ilishi bo'ldi. Unda ikki muhim strategik hujjat, Shanxay hamkorlik tashkiloti banklar uyushmasiga a'zo davlatlarning 2022-2027 yillarga mo'ljallangan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha qo'shma harakat rejasi hamda a'zo davlatlar moliyaviy sohada birgalikdagi faoliyati va hamkorligiga oid hadli tamoyillar ishlab chiqilgani aytildi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Xitoy, Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston hamda Rossiya. Banklar uyushmasining yirik a'zolari esa aynan Rossiya banklari va ularning aksari Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan hozir g'arb sanksiyalari ostida. Bunday sharoitda O'zbekiston banklari ular bilan qanday hamkorlik qilishi mumkin? O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari iqtisodchi Abdulla Abduqodirov fikricha, bu o'rinda sanksiyalar qo'llanishiga oid texnik hamda O'zbekiston-Rossiya banklari o'rtasidagi bugungi hamkorlikka oid ba'zi muhim jihatlarga e'tibor qaratish lozim. Birinchidan, bu sanksiyalar asosan ma'lum bir mahsulotlar va xizmatlarni ko'rsatishga qaratilgan. Banklar bu mahsulot va xizmatlar bilan bog'liq operatsiyalarni moliyalashtirish yoki to'lovlarni bajarish imkoniyati yo'q. Bu cheklangan. Ikkinchidan, Rossiya banklari moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirayotganda Swift platformasidan foydalanishi cheklangan bo'lsa, demak, bunday banklar bilan muloqotda bu platformadan foydalanish mumkin. Banklar o'zaro munosabatlari bor va hamkorlik qilishini olsak, bu munosabatlar asosan turli kredit liniyalar ochish orqali bo'lishi mumkin. Lekin bizning mamlakatda bugungi kunda Rossiya banklaridan biron bir katta yoki kichik miqdorda kredit jalb qilingan banki yo'q. Hozircha O'zbekiston va Rossiya banklari orasida mijozlarning munosabatlari bo'lishi mumkin. Bu sohada faqatgina cheklangan mahsulotlar va xizmatlar ro'yxatiga tushmagan bo'lsa, bunday munosabatlarni amalga oshirishi mumkin, deydi Abduqodirov. Ayni paytda Ukrainadagi urush boshlanganidan buyon Rossiya biznesining O'zbekistonga qiziqishi favqulodda ortgani kuzatiladi. Shu yil aprel oyida Toshkentda o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat forumida katta-katta sarmoyaviy kelishuvlar imzolandi. Rossiyadagi yirik davlat korxonalari va xususiy biznes vakillari O'zbekistonga biznesini ko'chirish niyatini ifoda qildi. Ekspertlarning fikricha, g'arb sanksiyalari ostidagi Rossiya sanoati va biznesi mintaqa davlatlari, jumladan O'zbekistondan sanksiyalarni aylanib o'tuvchi makon sifatida foydalanish va pirovardida bu mamlakatlarning ikkilamchi sanksiyalarga tushish ehtimolidan xavotir bildirmoqda. Shu yilning 28-iyun kuni O'zbekistondagi Promcomplect Logistics xususiy korxonasi ikkilamchi sanksiyalarga tushgan ilk shirkat bo'ldi. Avvalroq Rossiya matbuoti O'zbekiston Markaziy banki mahalliy shirkatlarni xorijiy hamkorlar bilan Rossiyaning g'arb sanksiyalarga tushgan banklari orqali hisob-kitob qilmaslik haqida ogohlantirgan haqida yozgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakilasi Toshkent aeroportida 5 soat ushlab turilganidan keyin mamlakatga qo'yildi. Moskvada o'zbek ayolning bola o'g'irlagani iddao qilindi. Ona tuhmat va tahdiddan shikoyatchi. Xalqqa hisobdorlik kamayadi. AQSh elchisi prezidentlik muddati uzaytirilishi haqida. SSSRning so'nggi rahbari Mixail Gorbachev olamdan o'tdi. Nukus voqealari ishtirokchilaridan yana 10 nafari uy qamog'iga chiqarildi. Samarqand va Jizzax viloyatlari tumanlarida 4 ballgacha zilzila kuzatildi. Toshkentda Islom Karimov nomidagi kutubxonaning ochilish marosimi o'tkazildi. Yevropa ittifoqidagi 5 davlat rossiyaliklar tashrifida xavfsizlik uchun tahdid ko'rmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
6 oy oldin Andrey o'q ovozidan cho'chib ketishi mumkin edi. U bir muncha vaqt oldin muhandislik sohasidagi ishini davom ettirish uchun g'arbiy Yevropaga ko'chib o'tgandi. Andrey urush tufayli vataniga qaytgan ko'plab ukrainaliklardan biri. U Rossiya hujumi paytida vayron qilingan Kiyev aeroporti yaqinidagi Bucha tumanidan. U yerda yuzlab tinch aholi halok bo'lgan. Ommaviy qabrlardan olib tashlangan ko'plab insonlarning jasadlari topilgandi.
Bu menga yoqadi va odamlarni o'ldirishni yaxshi ko'raman deb ayta olmayman, lekin men buni qilishim kerak. Shunga o'xshash narsa.
Urush boshlangandan keyin o'z xohishi bilan u ko'ngilli sifatida Ukrainaga qaytib keldi. Bir necha kundan keyin samuray jangovar laqabini olib, Kiyev yaqinidagi shiddatli janglarga kirishdi. Barcha jihozlar va Amerikada ishlab chiqarilgan snayper miltig'ini o'zi sotib olgan. Kiyevda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan. Shuningdek, men taktik tibbiyot, dron va avtomatlar bilan tajriba orttirdim, deydi u. Bugunga kelib Rossiya Ukrainaning 20% yerini bosib olgan, ammo Andrey g'alaba qozonishiga ishonadi.
O'ylaymanki, Yevropa va AQShdagi do'stlarimiz yordamida biz ularni hududimizdan siqib chiqara olamiz. Hech birimiz jangchi, o'qchi, mergan bo'lishni xohlamaganmiz. Bu yerda bo'lish va bu yerda qilayotgan ishimiz bu zarurat.
Ukrainaga urushning 188-kunchi kungi yangiliklari bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina harbiylari Rossiyadan janubiy hududlarni qaytarib olish uchun uzoq kutilgan qarshi hujumni boshlaganini ma'lum qildi. Moskva Ukrainaning Xerson shahri yaqiniga hujum qilgani, biroq muvaffaqiyatsizlikka uchrab katta talofat ko'rganini bildirdi. Ukraina qurolli kuchlarining Kaxovka operativ guruhi Xerson yaqinidagi birinchi mudofaa chizig'ini yorib o'tgani haqida birinchi bo'lib xabar berdi. Kaxovka qo'shinlari operativ guruhi vakillariga ko'ra, janglar davomida tan olinmagan DXRning 109-polki o'z marralaridan chekingan. Ularga madad uchun biriktirilgan Rossiya desantchilari esa jang maydonidan.
Europa хуярится всё, что только можно. Прорвали первую линию обороны.
Kaxovka yoyinlagan videoda yuzi ko'rinmagan bir kishi, muhtamalan Rossiya askari Ukraina qo'shinlari 29 avgust muzofa chizig'ini yorib o'tgani va ular sidirg'asiga o'qqa tutayotganini aytadi. Janubiy mudofa kuchlar matbuot markazi rahbari Natalya Guminyuk ham Rossiya va Rossiya parast kuchlar olib chiqib ketilganini ma'lum qildi. Janubiy mudofa kuchlari spikeri Guminyuk hujum harakatlari boshlangani, harbiy amaliyot jimlikni talab qilishini aniqlashtirdi va jurnalistlarni tafsilotlarni tarqatmaslikka chaqirdi.
Ayni paytda Rossiya Dneprning chap qirg'og'idan o'ng qirg'oqqa qo'shimcha kuchlarni yubora olmayapti. Shuning uchun ular harbiy qismlarni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish orqali qo'shimcha kuchlarni yuborish illyuziyasini yaratmoqda. Biz aytamizki, eng qaynoq yangiliklar hali oldinda. Ayni paytda faol jang harakatlari olib borilmoqda va bu jang sukunatni talab qiladi.
Ukraina prezidenti idorasi rahbari Andrey Yermak Telegram kanalida oldimizda bizning Kherson deya sirli xabar qoldirdi. Rossiya harbiylari tomonidan tayinlangan Kherson ma'muriyatining boshlig'i Kirill Stremousov va Qrim hokimi Sergey Aksyonov qarshi hujumlar haqidagi xabarlarni illyuziya va Ukrainaning soxta propagandasi deb atadi. Rossiya harbiylari bu haqda rasman izoh bergani yo'q. Ozodlik urush sharoitida jangovar harakatlar borasida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya qo'shinlari fevral oyida Ukrainaga bostirib kirib, Ukrainani millatchilardan tozalash va rusizabon aholini himoya qilish uchun maxsus harbiy operatsiya boshlaganini ma'lum qilgandi. Ukraina va G'arb buni asossiz bosqinchilik urushi deb ataydi. Urushda minglab odamlar halok bo'ldi, millionlab odamlar o'z uylarini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Mojaro 2-chi jahon urushidan keyin Yevropadagi eng yirik urushga aylandi. Rossiya Ukraina janubining katta qismini bosib oldi. Endilikda Ukraina G'arb tomonidan taqdim etilgan og'ir qurollar yordamida Rossiya o'q-dorilari omborlarga zarba berib, Rossiyaning ta'minot liniyalarini uzib qo'ymoqda. Ukraina armiyasining janubiy okrugi janubdagi rus kuchlari hamon juda kuchli ekanligini aytib, qarshi hujum tafsilotlarini berishdan bosh tortdi. CNN o'zining Ukraina qurolli kuchlaridagi manbasiga tayanib xabar berishicha, Ukraina Kherson yaqinidagi 4 ta qishloqni qaytarib olgan. Harbiy amaliyot tunda Rossiya armiyasining pozitsiyalari va orqa qismlarini ommaviy o'qqa tutgan holda boshlangan. Hujum yo'nalishi Khersondan 30 km uzoqlikdagi Pravdina qishlog'iga to'g'ri kelgan. Rossiyaning mudofaa chizig'i 3 joydan buzilgan. Novaya Dmitrovka, Arxangelsk va Tomina Balka ham ozod qilindi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari Kherson yo'nalishi bo'ylab 10 km front ichkarisiga siljigan. Ozodlik urushayotgan tomonlarning rasmiy bayonotlarini tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni Ukraina Rossiya tomonidan bosib olingan barcha hududlarni qaytarib olishini aytdi. Biroq ko'p muhokama qilinayotgan Khersonga hujum haqida gapirmadi.
Kto xoche znati які у нас плани?
Kimdir bizning rejalarimizni bilishni xohlaydimi? Haqiqiy mas'uliyatli odamdan hech qanday aniq ma'lumotni eshitmaysiz, chunki bu urush va urush paytida shunday bo'lishi ham kerak, lekin bosqinchilar bilishi kerak. Biz ularni chegaraga siqib chiqaramiz, chizig'i o'zgarmagan bizning chegaramizga. Bosqinchilar buni yaxshi bilishadi. Agar ular omon qolishni istashsa, rus harbiylarining qochish vaqti keldi. Uyga qayting. Agar Rossiyadagi uyga qaytishdan qo'rqsa, mayli. Bunday bosqinchilar taslim bo'lsin va biz Jeneva va konvensiyalarning barcha me'yorlariga rioya qilinishini ta'minlaymiz.
Shuningdek, u dushanba kuni prezident saroyida mamlakat harbiy rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazganini aytdi. Biroq u o'zining video murojaatlarida 3-chi kun ketma-ket bo'layotgan mudofa uchrashuvlari haqida hech qanday ma'lumot bermadi. Dushanba kuni esa Rossiya qo'shinlari Ukraina janubidagi Nikolayev shahrining turar joylarini o'qqa tutgan. 2 kishi halok bo'lgan, ko'p binolar vayron bo'lgan. Snaryadlardan biri to'g'ridan-to'g'ri maktab yonidagi oila uyiga borib tushgan. Bir ayol halok bo'lgan. Holdagi ikkala uy ham vayronaga aylangan, uy oldi snaryadlardan o'yilib ketgan. Uy egasi Aleksandr Shulganing aytishicha, u uyda katta bo'lgan va butun umri shu yerda o'tgan. Uning xotini voqea joyida vafot etgan.
Men shu xonada binoning shu qismida o'tirib futbol ko'rayotgan edim. Shunda raketa kelib tushdi, biroq zarba to'lqini uyni chetlab o'tib, uyga zarar yetmadi. Menga omad kulib boqdi.
Shahar meri Aleksandr Sinkevich Telegramda kamida 2 kishi halok bo'lganini, turar joylar va ta'lim muassasalariga zarba berilganini aytdi. Mahalliy gubernator Vitaliy Kimning Telegramda ma'lum qilishicha, yana 24 kishi jarohatlangan. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari seshanba kuni Pragada Rossiya va Ukrainadagi urush va uning Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar xavfsizligiga ta'sirini muhokama qilish uchun yig'ildi. Chexiya poytaxtida bo'lib o'tgan yig'ilishda BMT, NATO va Yevroparlamentning yuqori martabali rasmiylari ham ishtirok etishdi. Mudofaa vazirlari shuningdek Rossiyaning Afrikadagi faoliyatining ta'sirini muhokama qilib, Yevropa Ittifoqining mintaqadagi harakatlariga alohida e'tibor qaratishdi. Kecha Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya kuchlari Ukrainaning bir qator mudofaa sanoati joylashgan obyektlariga zarba berganini da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina harbiylari Xarkiv va boshqa yo'nalishlarda rus kuchlarini chekinishga majbur qilganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkovning ma'lum qilishicha, Rossiya harbiy havo kuchlari Ukraina harbiy vertolyotlari ta'minlayotgan Zaporojye shahridagi Madasik kompaniyasi bazasiga yuqori aniqlikdagi raketalar bilan zarba bergan. Rossiya kuchlari shuningdek Dnepropetrovskdagi Ukraina armiyasiga yonilg'i yetkazib beruvchi neft omboriga va Slavyanskdagi Ukraina armiyasiga zaxira xizmatchilarini tayyorlash markaziga raketalar bilan zarba bergan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina armiyasi rus qo'shinlarini Xarkiv, Slavyansk va Avdiivka yo'nalishida chekinishga majbur qilgan hamda dushman Xarkiv va Avdiivka yo'nalishlarida yo'qotishlarga uchragani haqida ma'lumot berdi. Shuningdek, Ukraina armiyasi Rossiyaning Baxmut yo'nalishidagi bir necha hujumlarini ham qaytargan. Rossiya Ukraina tomoni Zaporojye atom elektr stansiyasini so'nggi 24 soat ichida 2 marta o'qqa tutgani va jami 9 ta snaryad otganini xabar qildi. Ukraina esa Rossiya qo'shinlari atom elektr stansiyasidan chiqib ketish kerakligini talab qilmoqda. Pentagon manbalariga ko'ra, AQSh mudofaa vazirligi qurol-yarog' va o'q-dorilar yetkazib berishni kengaytirish orqali Ukrainaga ko'proq harbiy yordam ko'rsatishga kirishgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock yakshanba kuni bergan intervyusida Germaniya Ukrainaga moliyaviy va harbiy yordam berishda davom etishini bildirgan. Germaniya Ukrainaga harbiy texnika yetkazib beruvchi davlatlar orasida 4-chi o'rinni egallamoqda. Berlin Ukrainaga hozirga qadar taxminan 1 milliard 700 million AQSh dollariga teng harbiy yordam ko'rsatgan. Biden ma'muriyati Rossiyaning atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik AIHA inspektorlarining bosib olingan Zaporojye atom elektr stansiyasiga bexatar va to'siqsiz yo'l ochishga chaqirdi. BMTning yadroviy faoliyatini kuzatish guruhi stansiya xavfsizligini ta'minlash bo'yicha oshig'ich missiyasini bajarishga kirishgan. Bu arada Ukraina va Rossiya o'tgan hafta qisqa vaqt o'chirib qo'yilgan Yevropadagi eng yirik AES tevaragidagi hududlar o'qqa tutilishida yana bir-birini aybladi. Yadroviy halokat ro'y berishi xavfi shu qadar yuqoriki, mulozimlar yaqin atrofdagi hududlar aholisiga nurlanishga qarshi yod tabletkalarini tarqata boshlaganlar.
Rossiya bu mustaqil inspektorlarning xavfsiz va to'siqsiz kirishini ta'minlash kerak. Biz ham Rossiya stansiya atrofida qurolsizlantirilgan zonaga rozi bo'lishi kerak deb hisoblaymiz. Ko'p marotaba aytganimizdek, atom stansiyasi harbiy harakatlar uchun mos joy emas.
AIHA bayonotiga ko'ra, tashkilot tuzgan guruh kafolatlarni ta'minlash va bo'yicha shoshilinch choralar ko'radi, zararni baholaydi, xavfsizlik tizimlari va stansiya himoyasining texnik sozligini aniqlaydi va dispetcherlik xizmati xodimlarining ish sharoitini baholaydi. Ayni paytda Xalqaro atom energiyasi agentligi delegatsiyasi a'zolari Ukraina poytaxti Kiyevga Zaporojye atom elektr stansiyasiga tashrif buyurishdan oldin yetib kelishdi. U yerda ularni Kiyevdagi mehmonxonalardan birida joylashtirishdi. Missiyaning tashrifi hududning o'qqa tutilishi va ehtimoliy yadroviy avariya xavfi ortib borayotgan bir paytda amalga oshirilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni Ukraina himoyachilarini xotirlash kunini nishonladi. Bu bayram 2019-yilda o'rnatilgan. Unda Rossiya bosqinida halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oilalari mukofotlanadi. Marosim Mariinskiy saroyining Ukraina qahramonlarining og'zalida oliy harbiy rahbariyat va yuqori martabali amaldorlar ishtirokida bo'lib o'tdi. Hammasi bo'lib 7 nafar halok bo'lgan harbiy xizmatchilar o'limidan keyin mamlakatning eng oliy mukofoti Ukraina qahramoni unvoniga sazovor bo'lishdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning mamlakatga keng ko'lamli harbiy bostirib kirishi boshlangandan keyin uni qo'llab-quvvatlagan xorijliklarni ham davlat mukofotlari bilan taqdirladi. Ularning barchasi urush paytida Kiyevga tashrif buyurishgan. Tegishli farmon davlat rahbari saytida e'lon qilindi. Ular orasida AQShning Rossiyadagi sobiq elchisi Michael McFaul, biznesmen Warren Buffett, dizayner Demna Gvasalia, aktyorlar Sean Penn, Ben Stiller, Liv Schreiber, aktrisa Jessica Chastain bor. Farmonga ko'ra, McFaul, Gvasalia, Penn, Stiller va Schreiber 3-chi darajali xizmatlari uchun, Chastain esa 3-chi darajali malika Olga ordeni bilan taqdirlangan. Xuddi shu farmon bilan Zelenskiy AQSh davlat kotibi Anthony Blinken, Italiya bosh vaziri Mario Draghi, Bayraktar dron ishlab chiqaruvchi kompaniya rahbari Xuluq Bayraktar va Imagine Dragons guruhi a'zolarini turli mukofotlar bilan taqdirladi. Novorossiysk portida Suriyadan olib kelingan S-300 raketa tizimlari tushirilmoqda. 28 va 29 avgust kunlari Planet.com sun'iy yo'ldoshdan olingan bu suratlar Rossiya Mudofaa vazirligi nazoratidagi Abaron logistika kompaniyasiga tegishli. Suriyadan Rossiyaning S-300 zenit tizimlarini yetkazib bergani aytilayotgan Sparta 2 kemasidan Novorossiysk portida yuk tushirilayotgani ko'rsatilgan. Turkiya kemani Bosfor bo'g'ozi orqali o'tkazib yuborgani sababli dushanba kuni Ukraina tashqi ishlar vazirligi departamentiga chaqirilgan Turkiya elchisiga ushbu faktdan tashvish haqida og'zaki nota topshirilgan. Ushbu qurilmalar Rossiya tomonidan 2018 yilda Suriya prezidenti Bashar al-Asadga topshirilgandi. 20 avgust kuni Sparta 2 Tartusni tark etganda 24-da u Bosfordan o'tib, 27 kuni Novorossiysk portiga yetib kelgan. Rossiya harbiy kemalari uchun o'tishni Bosfor bo'g'ozi orqali Turkiya 1 martdan yopib qo'ygandi. Bu mamlakat hukumati Ukrainada sodir bo'layotgan voqealarni qo'shni mamlakatlardagi urush deb biladi va Montreux konvensiyasi bu holatda urushayotgan tomonlarning harbiy kemalarini bo'g'oz orqali o'tishini cheklashga imkon beradi. Biroq konvensiyaga ko'ra Turkiya hatto harbiy yuk tashuvchi fuqarolik kemalari uchun o'tishni taqiqlay olmaydi. Ukraina mojarosi esa Janubiy Amerikaga ham yetib bordi. Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro dushanba kuni and davlatlarini Rossiya va Ukraina o'rtasida tinchlik muzokaralarini o'tkazishda kuchlarni birlashtirishga chaqirdi. Petro and millatlar hamjamiyatining prezidentlari bilan uchrashuvda so'zlagan nutqida jahonda vaqt va geografik jihatdan cho'zilishi bilan tahdid qiluvchi urush tinimsiz muhokamalarni yuzaga keltirishi kerakligini aytdi. Butun dunyoda oziq-ovqat va don narxining oshishiga sababchi bo'lgan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaro Janubiy Amerikada ham oziq-ovqat yetkazib berishni xavf ostiga qo'ydi. Boliviya prezidenti Luis Arsening aytishicha, urush boshlangan mamlakatlar olamdagi chuqur inqiroz oqibatlaridan birinchi navbatda oddiy odamlar aziyat chekayotganini hisobga olishlari kerak. Peru prezidenti Pedro Castillo'ning ta'kidlashicha, and jamoalari dunyoda taqdim etilgan yangi muammolar va yangi imkoniyatlarga moslashishi kerak.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik deb sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bugungi ana shular xabarlarni Ozodlikning YouTube kanalida va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarimizda kuzatishda davom eting. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Krasnodardagi o'zbek talabalar ko'chada qoldi. Ular Farg'onadagi oliy ta'lim muassasasidan aldanganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondan Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi oliy ta'lim muassasalariga yo'llangan 30 chog'li talaba Toshkent rasmiylariga video murojaat yo'llab, o'zlarini yotoqxonadan haydab chiqarayotganlarini ma'lum qilishdi. 30 avgustdan boshlab ko'chada qolishlari mumkinligini aytgan talabalar Prezident Mirziyoyevdan muammoni hal qilishda yordam so'rashgan hamda Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti rahbariyati tomonidan aldanganlarini bildirishgan. Ularning aytishicha shartnoma bo'yicha ular 3 yil O'zbekistonda va 2 yil Rossiyada o'qishlari lozim edi. Har bir talaba Farg'onadagi tibbiyot institutiga o'qish uchun har yili $3,000 pul to'lab kelgan. Biroq talabalar o'qishni davom ettirish uchun Krasnodarga kelishganidan keyin ularning bir qismigina oliy ta'lim muassasasiga qabul qilingan, qolganlarni o'qishga qabul qilishdan bosh tortishgan. Rossiya universiteti rahbariyati 3 yil mobaynida shartnoma puli ularning hisobiga kelib tushmagani, shuning uchun ham O'zbekiston bilan tuzilgan kelishuv bekor bo'lganini ma'lum qilgan. 30 avgust kuni bizni yotoqxonadan chiqarib yuborishadi. Bizning boradigan joyimiz yo'q. Hozirda shartnoma bekor qilingan va sizlar bizning studentimiz bo'lib qabul qilinmaysizlar deyishyapti degan video murojaatda so'zlagan talabalardan biri. Bugun ertalabki soat 8:00 kechki 6:00 qadar biz dekan eshigining tagida o'tirdik. Ularning aytishi bo'yicha ikki davlat o'rtasida tuzilgan shartnoma buzilgan va shu paytgacha 1 kursdan 3 kursgacha to'lab kelingan kontraktning hech qaysi qismi bularga tushmagan. Bular o'qishimizni bu yerda davom ettirishimizni xohlashmayapti. O'zimiz bilan olib kelgan mablag'imiz ham tugab bormoqda. Tuzuk quruq ovqati yo'q, biz qiynalib ketdik. Sizdan yordam so'raymiz. Iltimos, muammoimizni hal qilib bering degan o'qishini davom ettirish umidida Krasnodarga kelgan talaba. Ijtimoiy tarmoqlarga joylangan mazkur video bo'yicha O'zbekiston rasmiylari hali biror izoh berganlarcha yo'q. Koronavirus pandemiyasiga qadar Rossiyadagi oliy ta'lim muassasalarida 300 mingga yaqin chet ellik talaba o'qir edi. Ularning kattagina qismini Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'lmish O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelganlar tashkil qilardi. Pandemiyadan beri xorijliklarning Rossiya oliy ta'lim muassasalariga intiluvi susaygan, biroq ularning sonini hali ham kam deb bo'lmaydi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi kunlarda Qirg'iziston kuchlar tizimlari Qizilqiya va O'zgen shaharlarida Suriyadagi terror tashkilotlariga aloqador bo'lgan qurollangan radikal guruhlar a'zolari qo'lga olingani to'g'risida ketma-ket bayonot berdi. Qirg'iz ekspertlari fikricha, Suriya, Afg'oniston va Ukrainadagi vaziyat terror tashkilotlarining o'z manfaatlarini olg'a surishiga katta turtki bo'layotgani ortidan bu kabi guruhlar faollashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. 25 avgust kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi Qizilqiya shahrida jihodchilar guruhining 3 a'zosi qo'lga olinganini bildirdi. Jamoat rahbari Qizilqiya shahri turg'uni bo'lib, u Abu Nur taxallusi ostida faoliyat yuritgan. U bilan birgalikda qo'lga olingan Qizilqiyalik ham qamoqda o'tirib chiqqan. U guruhning ma'naviy ustozi hisoblanadi va Buryatskiyga oid terrorlik chaqiriqlari mavjud audio video materiallarini tarqatadi. Qo'lga olingan 3-chi shaxs esa Jengo taxallusli jinoyat olami vakili Dosonovning jinoiy guruh a'zosi hisoblanadi. U guruh a'zolarining jismoniy tayyorgarligi uchun mas'ul bo'lgan. Abu Nur guruhi Suriyadagi jangarilarga moddiy yordam ko'rsatish maqsadida bir necha yil davomida qaroqchilik bilan shug'ullanib kelgan, deyiladi Qirg'iziston maxsus xizmatlari tarqatgan ma'lumotda. Bayonotda ta'kidlanishicha, qo'lga olingan shaxslarning uylari tintuv qilinganda granatalar, o'qdorlar va diniy adabiyotlar topilgan. O shahar militsiyasi esa 23 avgust kuni O'zgen tumanida jamoat at-tavhid Val jihod xalqaro terror tashkilotining 1996-1999 yilda tug'ilgan ikki a'zosi ushlanganini bildirgan edi.
O'shlardagi ichki ishlar boshqarmaligining muxtam xizmatchilari bu jarayonda turali ma'lumotlarni bir necha oydan beri olib turishgan.
O'sh ichki ishlar boshqarmasi bir necha oy davomida mazkur fuqarolar to'g'risidagi ma'lumotlarni olib turgan. Ularning terroristik tashkilotlar, jumladan Markaziy Osiyo mamlakatlaridan chiqqan terroristik guruhlarga qo'shilgan odamlar bilan aloqadorligi va ulardan doimiy tarzda buyruq olib, u yerga moddiy yordam ko'rsatish uchun pul yig'ib yurgani ham ma'lum bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarimizga ko'ra, bular Suriyaga borib, o'sha terror guruhlar bilan birga Suriyadagi davlat kuchlariga qarshi kurashda ishtirok etmoqchi bo'lgan. Biroq Turkiyadan Suriyaga o'ta olmay qaytib kelishgan. Shu ma'lumot ortidan ularni Qirg'iziston Respublikasi hududida ozodlikda yurishi xavfli ekani va ularning qurolli qarshilik ko'rsatishi mumkinligi inobatga olinib, maxsus otryad xodimlari bilan birgalikda qo'lga olingan, deydi o'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. Qirg'iziston kuchlar tizimlari so'nggi 5 oyda terror uyushtirishni rejalayotgan qator gumonlanuvchilar qo'lga olingani to'g'risidagi xabarlarni ham matbuotga sizdirgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ularning barchasi Suriyada maxsus tayyorgarlikdan o'tgan jangarlar ekanini iddao qilgan. Jumladan 24 martda jamoat Tavhid al-Jihodning Suriyadagi yetakchilari topshirig'i bilan Qirg'izistonga terror sodir etish uchun kelgan xudkush qo'lga olingani xabar qilindi. 7 iyul kuni Bishkekda Qurbon hayiti namozi o'qilishi chog'ida portlash uyushtirishni rejalashtirgan 2 nafar chet el fuqarosi 9 iyulda Jalolobodda bu ikki shaxsga ko'maklashishi lozim bo'lgan jamoat Tavhid al-Jihodning bir a'zosi qo'lga olingani ma'lum qilindi. Qirg'izistonda jamoat Tavhid al-Jihod faoliyati sud hukmi bilan 2006 yilning 17 mart kuni taqiqlangan.
Tavhid al-Jihod bu salafistik, takfiristik uyumlarning qatoriga kiradi.
Jamoat Tavhid al-Jihod salafiy, takfiriy tashkilot jumlasiga kiradi. Sud hukmi bilan u Qirg'izistonda taqiqlangan. Ular Islomiy davlat terror tashkiloti bilan affiliyalangan. Umuman olganda, hozirgi diniy vaziyat Afg'onistondagi vaziyat sababli Qirg'izistondagina emas, Markaziy Osiyo hududida ham og'irlashib boryapti. Terror tashkilotlarining Qirg'izistonda tashkil etilgan yashirin guruhlari asta-sekinlik bilan faoliyatini kuchaytirishni boshlayotgani sezilmoqda, dedi diniy masalalar bo'yicha ekspert Qanatbek Mirzahalilov. Qirg'izistonlik ekspertlar mamlakatda Markaziy Osiyoning boshqa mintaqalarida bo'lgani kabi ekstremistik va terror tashkilotlari faollashayotganini aytmoqdalar. Ekspertlarga ko'ra, Suriya, Afg'oniston va Ukrainadagi vaziyat terror tashkilotlarining o'z manfaatlarini olg'a surishiga katta turtki bermoqda.
Terroristik aksiyalarda atayin Qirg'izistonda kuchayotadi deb ayta olmayman.
Terrorchilik harakati Qirg'izistonda juda kuchayib bormoqda deb ayta olmayman. Biroq dunyodagi so'nggi siyosiy vaziyatdan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, faoliyati suslashgan terror tashkilotlari uchun qayta jonlanish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Masalan, bugungi kunda dunyoning e'tibori, ayniqsa qudratli davlatlarning diqqati Ukrainaga qaratilgan. Bunday holatda Suriyadagi sustlashib qolgan tashkilotlar 2-chi yoki 3-chi darajali e'tibor doirasiga tushib qolgan ortidan oz bo'lsa-da jonlanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda, dedi xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert, tarix fanlari doktori Bolot Adrahmanov. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Artur Medetbekov Afg'onistondagi terroristik tashkilotlar saflarida Qirg'iziston fuqarolari ham oz emas ligini ta'kidlagan holda ularning ta'siri mamlakat ichkarisida sezilayotganini aytdi. Qirg'izistonda ekstremistlar va terrorchilarga qarshi kurash sifat jihatdan ancha yaxshilandi. Shunga qaramay mamlakatda terrorchilik xavfi mavjud, chunki so'nggi yillarda ko'plab yoshlarimiz Suriya va Iroqdagi janglarga qo'shilib ketdi. Unga qadar 1990 yillari O'zbekiston Islomiy harakati deb atalgan harakatga qo'shilib Afg'onistonga ketganlar ham bor, deydi ekspert. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonda 2013 yildan 2017 yilga qadar rasman 21 diniy tashkilot faoliyati taqiqlangan. Sud instansiyalari ularni ekstremistik va terror tashkiloti deb topgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Boradigan joyimiz yo'q. Tojikiston afg'on qochqinlarini badarg'a qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tojikiston hukumati mamlakatda boshpana izlagan 10 mingga yaqin afg'onistonlik qochqinlarni majburan vataniga qaytarishi mumkinligi haqidagi xabarlar xalqaro tashkilotlarning xavotirlariga sabab bo'ldi. Afg'onistonga majburan o'tkazib yuborilganini da'vo qilgan afg'on ayol yuborgan audio xabarda bizni Dushanbega yuborishlarini aytishdi, lekin buning o'rniga to'g'ri chegaraga olib borishdi deyiladi. Ushbu anonim xabar 22 avgust kuni Tojikistonda yashayotgan afg'onistonliklarning WhatsApp'dagi guruhida ulashildi. Ozodlik radiosi tojik xizmati manbalari hamda qochqinlarning yaqinlari o'tgan hafta ichida kamida 9 nafar afg'onistonlik vataniga majburan qaytarib yuborilganini aytishdi. Afg'oniston fuqarolari nima uchun badarg'a qilingani noma'lum. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi bunday holatlarni qoralab keladi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi rasmiy Dushanbani Afg'oniston fuqarolarini Tojikistondan chiqarib yuborishni to'xtatishga, ularni himoya qilishga hamda adolatli boshpana topish jarayoni bilan ta'minlashga chorlab keladi. WhatsApp xabarini yuborgan ayol yana 2 nafar Afg'oniston fuqarosi bilan birga badarg'a qilinganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ulardan birida qochqin maqomini tasdiqlovchi BMTdan olingan rasmiy hujjatlar bo'lgan. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bunday deportatsiyalar haqida so'zlab bergan boshqa shaxslar ham ayni iddaoni aytishdi. Erimning hujjatlari joyida edi. Unda BMT qochqin kartasi bor edi, lekin uni Tojikistondan chiqarib yuborishdi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Erim hozir chegaraning narigi tomonida, men esa 3 farzandim bilan Tojikistondaman. Qayerga borishni bilmaymiz, dedi u. Tojikistondagi afg'on qochqinlarga huquqiy xizmat ko'rsatib kelayotgan manbaning aytishicha, mamlakat xavfsizlik xizmati xodimlari qochqinlarni majburan chegaraga olib ketgan. Hali hanuz nima uchun bunday bo'lganini bilmaymiz, dedi manba ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlar ekan.
Afg'on muhojirlarining bir qismi hujjatlarini tekshirish uchun chaqirilgan, mashinada chegaraga olib ketilgan va narigi tomonga o'tkazib yuborilgan, ba'zilari esa uylaridan olib ketilgan dedi u. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25-avgust kuni e'lon qilgan bayonotda tashkilot Tojikistonda afg'onistonlik qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilish davom etayotganidan jiddiy xavotirda ekani aytiladi. Tashkilot ta'qibdan qochgan odamlarni ixtiyoriga qarshi o'z vataniga qaytarish noqonuniy ekanligi hamda ularning hayotini xavf ostiga qo'yish haqida yana bir bor ogohlantirdi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining ma'lum qilishicha 23-avgust kuni Tojikiston shimoli-sharqidagi chegaradan Afg'onistonga 5 nafar Afg'oniston fuqarosi, jumladan bir ona 3 farzandi bilan o'tkazib yuborilgan. Tojikiston qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilishni bas qilishi kerak. Bu harakat odamlar hayotini xavf ostiga qo'yishi aniq, dedi BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining xalqaro himoya bo'yicha direktori Elizabettan. Qochqinlarni majburiy qaytarish qonunga hamda qochqinlar bo'yicha xalqaro huquqning asosi bo'lgan qaytarmaslik tamoyiliga ziddir, dedi u. Bayonotda 19-avgustdan buyon deportatsiya qilingani taxmin qilinayotgan qolgan 4 qochqin haqida hech nima deyilmagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mustaqillik bayrami arafasida Mirziyoyev mukofot ulashdi. Taqdirlanganlar orasida prezident administratsiyasi rahbarining marhum otasi ham bor. Toliblar yana Toshkentdan O'zbekistonga olib o'tilgan vertolyotlarni qaytarishni talab qilishmoqda. Qoraqalpog'iston voqealari yuzasidan qo'lga olinganlardan 24 nafari uy qamog'iga chiqarildi. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan Samarqandda o'quv yili 19-sentyabrdan boshlanadi. Amazonkada Tup qabilaning so'nggi vakili vafot etdi. Avstraliyada tojikistonlik biohimik 3,5 yilga qamaldi. Pradodagi ayol jasadi, marhuma yaqinlari o'lim yuzasidan qayta tergov o'tkazishni talab qilmoqda. Krasnodardagi o'zbek talabalar ko'chada qoldi. Ular Farg'onadagi oliy ta'lim muassasasidan aldanganini aytmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Krasnodardagi o'zbek talabalar ko'chada qoldi. Ular Farg'onadagi oliy ta'lim muassasasidan aldanganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondan Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi oliy ta'lim muassasalariga yo'llangan 30 chog'li talaba Toshkent rasmiylariga video murojaat yo'llab, o'zlarini yotoqxonadan haydab chiqarayotganlarini ma'lum qilishdi. 30-avgustdan boshlab ko'chada qolishlari mumkinligini aytgan talabalar prezident Mirziyoyevdan muammoni hal qilishda yordam so'rashgan hamda Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti rahbariyati tomonidan aldanganlarini bildirishgan. Ularning aytishicha shartnoma bo'yicha ular 3 yil O'zbekistonda va 2 yil Rossiyada o'qishlari lozim edi. Har bir talaba Farg'onadagi tibbiyot institutiga o'qish uchun har yili $3,000 pul to'lab kelgan. Biroq talabalar o'qishni davom ettirish uchun Krasnodarga kelishganidan keyin ularning bir qismigina oliy ta'lim muassasasiga qabul qilingan, qolganlarni o'qishga qabul qilishdan bosh tortishgan. Rossiya universiteti rahbariyati 3 yil mobaynida shartnoma puli ularning hisobiga kelib tushmagani, shuning uchun ham O'zbekiston bilan tuzilgan kelishuv bekor bo'lganini ma'lum qilgan. 30-avgust kuni bizni yotoqxonadan chiqarib yuborishadi. Bizning boradigan joyimiz yo'q. Hozirda shartnoma bekor qilingan va sizlar bizning studentimiz bo'lib qabul qilinmaysizlar deyishyapti, degan video murojaatda so'zlagan talabalardan biri. Bugun ertalabki soat 8 dan kechki 6 ga qadar biz dekan eshigining tagida o'tirdik. Ularning aytishi bo'yicha ikki davlat o'rtasida tuzilgan shartnoma buzilgan va shu paytgacha 1-kursdan 3-kursgacha to'lab kelingan kontraktning hech qaysi qismi bularga tushmagan. Bular o'qishimizni bu yerda davom ettirishimizni xohlashmayapti. O'zimiz bilan olib kelgan mablag'imiz ham tugab bormoqda. Tuzuk quruq ovqati yo'q, biz qiynalib ketdik. Sizdan yordam so'raymiz. Iltimos, muammoimizni hal qilib bering degan o'qishini davom ettirish umidida Krasnodarga kelgan talaba. Ijtimoiy tarmoqlarga joylangan mazkur video bo'yicha O'zbekiston rasmiylari hali biror izoh berganlarcha yo'q. Koronavirus pandemiyasiga qadar Rossiyadagi oliy ta'lim muassasalarida 300 mingga yaqin chet ellik talaba o'qir edi. Ularning kattagina qismini Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'lmish O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelganlar tashkil qilardi. Pandemiyadan beri xorijliklarning Rossiya oliy ta'lim muassasalariga intiluvi susaygan, biroq ularning sonini hali ham kam deb bo'lmaydi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bu O'zbekiston ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Narzullo Oblomurodovning o'tgan yilning 1-dekabr kuni Qoraqalpog'istonning 50qal'a tumanida ko'chat ekish kampaniyasida o'tkazgan niholi. Oblomurodov ekkan nihol ham va bu kampaniyada ekilgan millionlab boshqa ko'chatlar ham qurib qoldi. O'zbekistonda o'tgan yilning noyabr oyidan boshlangan Prezident Shavkat Mirziyoyevning yashil makon loyihasi doirasida 200 millionga yaqin daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Bu ko'chatlarning qanchasi oldi, qanchasi qurib yana cho'lga aylandi? Bu ko'rsatuvda ana shu masalani muhokama qilamiz. Studiyada men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni yashil makonga aylantirish loyihasini 2-chi prezidentlik dasturiga kiritgan. Mirziyoyev bu va'dasini bajarishga 2021 yilda 2-bor prezidentlikka saylanishi bilan kirishdi. O'tgan yilning 2-noyabr kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida buni umummilliy loyiha deb atadi.
Yashil makon umummilliy loyiha. Rayonda hokimlar 30% qishloq xo'jalik bilan shug'ullanyapsizlar. Qolgan ish nima bilan shug'ullanyapsizlar? Pastdagi bug'inimiz mutlaqo o'zgargan yo'q. Mana shu 25 yil ichida agar qog'ozdagi ekkan daraxtimizni qarasak, O'zbekistonda yeriga 2 barobar ko'p daraxt ekkanmiz. Lekin buni natijasi yo'q umuman. Shuning uchun mana shu butun dunyo ekologik vaziyatni keskinlashishni inobatga olib, biz buni ham davlat darajasiga ko'tarib, umummilliy loyiha qabul qilib, daraxtlarni ekish bo'yicha men sizlarga topshiriq beraman. Har bir rayon hokimi, viloyat hokimi, shahar hokimi 7dan 10 gacha har kuni faqat daraxt ekasizlar 40 kun. Oldin o'zlaringa o'rnak ko'rsatinglar.
Prezidentning bu gapidan so'ng butun mamlakat bo'ylab noyabr oyidan daraxt ekish kampaniyasi boshlandi. Prezident har yili 200 million tadan daraxt ekish haqida topshiriq berdi. Hokimlar, ekologlar, byudjet xodimlari yeng shimarib ishga kirishdi. Mahalliy televideniye va ommaviy axborot vositalarida har kuni falon tumanda buncha ko'chat ekildi, falon tumanda bog' yaratilyapti degan xabarlar to'lib toshdi.
Manzarali va mevali ko'chatlar ekish bo'yicha dozar 40 kunlik tadbirlarda Surxondaryo viloyatida 16 ming tub daraxt ekish rejalashtirilgan. Ob-havo noqulayliklariga qaramasdan shu kunning o'zida Angor tumanida 10 607 tub turli daraxtlar ekildi.
Prezident bir gapni to'g'ri aytgan edi. Shuncha yillarda qog'ozda ekilgan daraxtlarni hisoblasa, O'zbekistonda bo'sh joy qolmasligi kerak edi deb. O'zbekiston ekologiya qo'mitasi rahbari va ayni paytda ekologlar partiyasi yetakchisi Narzullo Oblomurodov prezident tashabbusini birinchilardan bo'lib qo'llagan. Shuning uchun ham janob Oblomurodov shaxsan o'zi tumanlarga borib, daraxt ekish kampaniyasiga bosh qosh bo'ldi. Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumani hokimi ham bu kampaniyadan chetda qolmadi. Ammo minglab daraxtning aksariyat qismi suvsizlikdan va qarov bo'lmagandan qurib qoldi. Ekologiya partiyasining Yakkabog' tumani kengashi deputati Shuhrat Qosimovning aytishicha, daraxt ekish kampaniyasi PR uchun qilingan.
Narzullo Oblomurodov
bu uzunlu manşu tarmalarda fakat yine bayağı kursat için kimler kadar PR için hüddü manşu tarbirler taşkil kılıngan. Bugünkü gündeki hazır ki manşu kılıngan PR asla kılıngan tarbirlerdeki zarar bizde büyücütümüzde zarar buluyordu. İkilgen küçetlerimizin hamması manşu halette bana hazır ütünge eylanı kurup manşu halette gelip kaldı manşu halette bana. Kurup durup siz hüddü manşu narzıyla abla Muradov ekken köçetler kalemçeler maaşından aboradı. Bu nihallarını ekiş için cüda katta katta vücut sahabıdan mablalar acratıldı. Ligin o kursatıp gitken 5 minutluk tadbiri boyunca bu işinize netice bilmeydi. Bu azı bana köçetlerimizde kurup kalışıya sebep oldu. Vücuttan acratının katta katta mablalar huddu bana şu rahbarlarını PR için işletilgen de bulup oldu.
Deputat etken köçetler yakkabağının hemme joyiga ekilgen. Yashil bog'lar tashkil qilingan, qo'l yetgan joyga qalamcha tiqib ketaverilgan. Ammo niholni yerga suqib qo'ygani bilan o'z-o'zidan ko'karib gullab ketmaydi. Unga suv, qarov kerakligini yosh bola ham biladi. Ayniqsa harorat yozda 40-50 darajaga ko'tarilganda. Yakkabog'lik Sherzod Baratov ham minglab ko'chatning uvol bo'lganiga kuyinadi.
Yo'lni yoqasiga mana ekilgan daraxtlar, ko'chatlar ekilgan ko'chatlar bir ajoyib ko'chatlar ekildi, lekin qurib ketdi. Buni pullari qayga ketdi? Muhtaram prezidentimiz shuncha kuyib pishib yonib yashil makon qilaylik. Havoga ketyaptimi prezidentimizni? Shuncha bergan pullar havoga ketyapti-da buni desak. Mana qarang o'zingiz ko'ring mana. Ekildi, shuncha mana o'ka yashil makon ona qilishimiz kerak, ko'klamatirish kerak dedi. Qanday tashkilotda mana obodon xodimlari, ishchilar shuncha kuyib pishib qanday tashkilotda ishladi? Lekin bunga qarash kerak-ku. Mana bu qurilgan, mana bu shu daraxtga ancha pulga kelganda bular. O'zingiz ham ko'ringlar mana. Mana qarang, qurilgan daraxtda endi insobi yo'qmi bu? Ya hokim bo'lib kelib maniga nazorat olsin. Ya jonimiz kuyib pishib yerimiz mana bu qarang bu holat qarang. Mana chiqqanzor mustaqilligimizni 31 yilligi mana to'yonasiga turibmiz. Bu ahvolni qarang, bu ahvol.
Yashil makon loyihasiga minglab, 10 minglab odam safarbar etildi. Millionlab daraxt ko'chati olib kelindi. Hokimlar yashil makon hududi alohida yerlarni, aksariyati esa yo'l yoqasini tanladi. Surxondaryo viloyat Angor tumani hokimligi ham yo'l yoqasidagi qariyb 1 kilometr masofaga turli xil daraxt ko'chati o'tkazib chiqdi. Bu joy hozir haqiqatan ham yashil makon bo'ldi, faqat ko'chatlardan xoli. O't bosgan yam yashil makon.
2021 yil noyabr oyida ekilgan daraxtlardan shu yerda 5gina dona daraxt qolgan, pavloniya daraxti. Uni ham shu yerda yashaydigan mahalliy aholi tomonidan ko'tiga ishlov berib, suv quyish natijasida qolgan. Bu ko'rib turganingiz umummilliy loyiha doirasi asosida ekilgan joylarga bironta daraxt qolmagan. Na ishlov berilgan, na daraxt qolgan. Turgan daraxtlar oqlab qo'yganlar. Daraxtlar oqlashimas, suv kerak ularga. Yotishga qarang, qurigan daraxtlar.
Jizzax shahridan bahor oylarida mahallalarga minglab ko'chat o'tkazilgan edi. Mana ularning bugungi ahvoli. Farg'onalik bloger Dima Qayum ham yashil makon loyihasi doirasida o'tkazilgan ko'chatlarni erinmay sanab chiqdi. Blogerning aytishicha, agar 30 yil ichida O'zbekistonda ekilgan archalar ko'karganda edi, O'zbekiston tayiga bo'lib ketardi.
Bitta daraxt qurigan. Mana archa qulab yotibdi. Xo'sh. Uchinchi daraxt mana qurigan. Beshinchi daraxtga endi bilmayman. Cho'p suqib qo'yishganmi bu nima bu xudo biladi endi mana. 5-chi daraxt, 6-chi daraxt mana qurigan. 7-chisi mana 8, 9 uni o'tarishib ketaveradi. Bitta daraxt ham mana shu daraxt ham palon pulga yozilgani aniqda. Palon pulga yozilgan xalqning mulkidan, xalqning haqqidan ketgan mana daraxtlar qurib ketyapti. To'g'ri qarashmayapti emas, qarashyapti mana suv ham quyilgan-u, lekin qurigan daraxtga suv quyish befoyda. Asli bunaqa daraxtlarni bizning iqlimimizga mos bo'lmagan daraxtlarni ekmasliklarini tilakdoshiman, iltimos qilib qolaman.
Jizzaxlik blogger Uchqun Xoliqov yashil makon loyihasida ekilgan ko'chatlar butunlay qurib qolganini videoga olib, bunga G'allaorol tumani hokimi e'tiborini tortishga harakat qildi.
Hokim bo! G'allaorol tumanidagi prezident qarori bilan yaratilayotgan yashil makon dastur bo'yicha G'allaorol tumanida Qonaqa qishlog'idagi yashil makondamiz. Endi bu yerda hozir makka ekilgan ekan, lekin ichkariga tomoni ham menimcha shunday bo'lsa kerak. Mana hozir bu birinchi qatorni ko'rib turibsizlar, yashil makon. Qancha bir yoshlarimiz kelib shu yerda mehnat qiluvdi. Mana yashil makon, G'allaorol tuman hokimining yashil makoni. Daraxtlarni olyapsizmi? G'allaorol tumanidagi qabristonimiz yonidagi yashil makon dasturi bilan qaynamdan ko'kartirib, shuncha ajratilgan pullar, shuncha mehnat, daraxtlar ko'rib bitta-bitta turibdi. Mana yashil makonimizni endi boya yaxshi ko'rinmadi, buni mana shuni ko'rsata qolay. Hammasi shunday ko'rinayotgan bo'lsa.
Qo'qonlik blogerning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videosida aytishicha, birgina Qo'qon shahrining o'ziga qariyb 1 millionta daraxt ko'chati o'tkazilgan. Ammo o'tkazgan surishtiruvga ko'ra 80% nihol ko'karmagan.
Mana ko'rib turibsizlar, daraxtlar umuman ko'kilmagan. O'tgan yil 1-noyabr kuni video chiqarganimizda o'sha bahorda ko'kladi, bahorda ko'klamasa bu daraxtlar almashtirib ekiladi deyilgan edi. Mana hozir umuman daraxtda o'sha qurigan daraxt bo'lgan, taglari ham sug'orilmagan betlardi. Mana hozir o'z ko'zlaring bilan ko'rasizlar, bu o'rda tagi ko'chasi. Buni o'zi ko'kargan daraxtlarni sanashimiz kerak ekan. Hozir to'g'risi adashib ham ketadi odam. Shunaqa gap, daraxtlar mana men o'zim hisoblashim bo'yicha Qo'qon shahrida 80%ga daraxtlar ko'klamagan.
Ozodlik ixtiyorida yashil makon loyihasi asosida o'tkazilgan ko'chatlarning ko'karmay qurib qolgani haqida turli tumanlardan kelgan 10 lab video bor. Mana bu esa Koson tumanidagi yo'l bo'yiga boshqa joydan olib kelib o'tkazilgan archalar. Prezident kelgan kuni ekilgan. O'sha kuni ko'm-ko'k edi. Endi esa bu ko'chatlar bilan hech kimning ishi yo'q. Sarg'ayib, qurib qolyapti. Koson tumaniga kirishda esa shosha-pisha yo'l bo'yiga qaysidir bir daraxtning yuzlab qalamchasi ekilgan ekan. Ularga ham o'sha kuni suv quyilgan, bugun esa taqshab qurib qolgan. Shunga ham kimnidir mehnati, byudjet mablag'i sarf bo'lgan, odamlar ishlagan, transport xizmat qilgan. Bahorgi mavsumning hisobotlariga ko'ra, respublika bo'yicha jami qariyb 130 million dona ko'chat ekilgan. Agar o'tgan yil kuzda ekilgan ko'chatlar ham hisobga olinsa, 200 millionga borib qoladi. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Narzillo Oblomurodov Kun.uz nashriga bergan intervyusida yashil makon loyihasida palapartishlik, shoshma-shosharlik bilan ish qilinganini tan oldi. Rais xulosasi shunday.
Lekin qayerdadir biz bunga e'tibor bermasdan, shu shoshma-shosharlik bilan shu tegishli haligi agrotexnik qoidalarga rioya qilmasdan ekilgan holatlar bo'lsa, u yerda biz achinarli bugun natijani olyapmiz. Shuning uchun birinchi meni xulosam, biz loyihaga ko'proq e'tibor berishimiz kerak va loyihada albatta qayerga nima ekishni ham ko'rsatib, uni qanday agrotexnik qoidalarga rioya qilishni ham olimlar, ekspertlar, mutaxassislar belgilab berish kerak. Biz asta-sekinlik bilan shunga borishimiz kerak. Ikkinchi jihati, biz sug'orish tizimlariga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Sug'orish tizimlari deganda albatta butun mamlakatimizda bu katta masala. Suvni o'zi tanqisligi hozir hamma joyda ayon bo'lyapti.
O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi joriy yilning fevral-may oylarida yashil makon loyihasidagi ko'chat ekish hisobotlarida 6.2 million ko'chat qo'shib yozilgani, 2.4 million tupi qurib qolgani, shuningdek sug'orish va parvarish ishlari yaxshi tashkil etilmaganini aniqlagan edi. Lekin bu ko'chatlarning qanchasi yoki necha foizi ko'karib ketgani haqida aniq rasmiy ma'lumot yo'q. Bir dona ko'chatning o'rtacha narxi 1 dollardan bo'lganda ham 200 million dollar pul bo'ladi. Bundan tashqari yuzlab korxona va tashkilot ishchilari, hisobsiz texnika, 1000 tonnalab yonilg'i bu kompaniyaga sarf etildi. Ammo natija qani? Nega yana ko'chatlarning asosiy qismi qurib qoldi? Nega haybarakallachilik bilan boshlangan ish oxiriga yetkazilmadi?
Nega ko'cha tanlashda mahalliy iqlim sharoitlari, qaysi daraxt qaysi hududda yaxshi rivojlanishi analiz qilib chiqilmadi? Nega garchi O'zbekiston iqlimiga mos kelmasa-da yana qimmat-qimmat narxdagi archa ko'chatlari olib kelib o'tkazildi? Bu savollarni har bir korxona va tashkilot rahbari, har bir o'zbekistonlik bera olishi mumkin. Ammo bu savollarga javob topish mushkul. O'zbekistonlik ekojurnalist Nargiz Qosimovaning esa bu muammo haqidagi fikri bunday.
Biz burungi yili yuksalish umummilliy harakatining 1 milliondan oshiq daraxt aksiyasi doirasida o'tkazilgan ko'chatlar aynan suvsizlik natijasida 80% qurib ketganligini guvohi bo'lgan edik. Ammo afsuski, mana shulardan to'g'ri xulosa chiqarilmadi. Yana ura-urichilik bo'ldi. Hatto shunaqa holatlar bo'ldiki, tomiri yo'q tayoqlarni ko'chat sifatida tiqib ketilgan holatlar bo'ldi, bu ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Ura-urichilik bilmasdan avvalo ko'chatlarni sug'orish mexanizmini avval tashkil qilib, keyin har bir daraxtni o'tkazish kerak edi. Bundan tashqari yaqindagina hukumatni qarori chiqdi, ya'ni 3 ta daftarga kiritilgan fuqarolarga haq evaziga ko'chatlarni sug'orish. Buni sal oldinroq o'ylash kerak edi, chunki menimcha ko'chatlarni aksariyati nobud bo'ldi va endi bu haqida o'ylash juda ham kech.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Boradigan joyimiz yo'q. Tojikiston afg'on qochqinlarini badarg'a qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tojikiston hukumati mamlakatda boshpana izlagan 10 mingga yaqin afg'onistonlik qochqinlarni majburan vataniga qaytarishi mumkinligi haqidagi xabarlar xalqaro tashkilotlarning xavotirlariga sabab bo'ldi. Afg'onistonga majburan o'tkazib yuborilganini da'vo qilgan afg'on ayol yuborgan audio xabarda bizni Dushanbega yuborishlarini aytishdi, lekin buning o'rniga to'g'ri chegaraga olib borishdi deyiladi. Ushbu anonim xabar 22 avgust kuni Tojikistonda yashayotgan afg'onistonliklarning WhatsAppdagi guruhida ulashildi. Ozodlik radiosi tojik xizmati manbalari hamda qochqinlarning yaqinlari o'tgan hafta ichida kamida 9 nafar afg'onistonlik vataniga majburan qaytarib yuborilganini aytishdi. Afg'oniston fuqarolari nima uchun badarg'a qilingani noma'lum. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi bunday holatlarni qoralab keladi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi rasmiy Dushanbani Afg'oniston fuqarolarini Tojikistondan chiqarib yuborishni to'xtatishga, ularni himoya qilishga hamda adolatli boshpana topish jarayoni bilan ta'minlashga chorlab keladi. WhatsApp xabarini yuborgan ayol yana 2 nafar Afg'oniston fuqarosi bilan birga badarg'a qilinganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ulardan birida qochqin maqomini tasdiqlovchi BMTdan olingan rasmiy hujjatlar bo'lgan. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bunday deportatsiyalar haqida so'zlab bergan boshqa shaxslar ham ayni iddaoni aytishdi. Erimning hujjatlari joyida edi. Unda BMT qochqin kartasi bor edi, lekin uni Tojikistondan chiqarib yuborishdi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Erim hozir chegaraning narigi tomonida, men esa 3 farzandim bilan Tojikistondaman. Qayerga borishni bilmaymiz, dedi u. Tojikistondagi afg'on qochqinlarga huquqiy xizmat ko'rsatib kelayotgan manbaning aytishicha, mamlakat xavfsizlik xizmati xodimlari qochqinlarni majburan chegaraga olib ketgan. Hali hanuz nima uchun bunday bo'lganini bilmaymiz, dedi manba ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlar ekan. Afg'on muhojirlarining bir qismi hujjatlarini tekshirish uchun chaqirilgan, mashinada chegaraga olib ketilgan va nariga tomonga o'tkazib yuborilgan, ba'zilari esa uylaridan olib ketilgan, dedi u. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda tashkilot Tojikistonda afg'onistonlik qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilish davom etayotganidan jiddiy xavotirda ekani aytiladi. Tashkilot ta'qibdan qochgan odamlarni ixtiyoriga qarshi o'z vataniga qaytarish noqonuniy ekanligi hamda ularning hayotini xavf ostiga qo'yish haqida yana bir bor ogohlantirdi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining ma'lum qilishicha 23 avgust kuni Tojikiston shimoli sharqidagi chegaradan Afg'onistonga 5 nafar Afg'oniston fuqarosi, jumladan bir ona 3 farzandi bilan o'tkazib yuborilgan. Tojikiston qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilishni bas qilishi kerak. Bu harakat odamlar hayotini xavf ostiga qo'yishi aniq, dedi BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining xalqaro himoya bo'yicha direktori Elizabet Tan. Qochqinlarni majburiy qaytarish qonunga hamda qochqinlar bo'yicha xalqaro huquqning asosi bo'lgan qaytarmaslik tamoyiliga ziddir, dedi u. Bayonotda 19 avgustdan buyon deportatsiya qilingani taxmin qilinayotgan qolgan 4 qochqin haqida hech nima deyilmagan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligiga ko'ra, tashkilot 2021 yildan beri Tojikistonda bir necha marta qochqinlarni hibsga olish, majburan qaytarish va xalqaro yordamga muhtoj shaxslarni o'z hududiga kiritmaslik holatlarini qayd etgan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi badarg'a qilinganlarning ayrimlarida BMT bergan qochqin hujjatlari borligi haqidagi da'volarga oydinlik kiritish uchun berilgan savollarga javob bermadi. Tojikistonning Afg'oniston bilan 1360 kilometrga cho'ziluvchi umumiy chegarasi bor. Afg'onistondagi iqtisodiy qiyinchilik va notinchlikdan qochgan afg'onlar uchun Tojikiston vaqtinchalik boshpana bo'lib keladi. So'nggi 20 yil ichida Tojikistondagi afg'onistonlik qochqinlar soni o'zgarib keladi. 2001 yilda AQSh boshchiligidagi kuchlar Taliban tuzumini ag'darganidan keyin ularning soni 15300 dan oshgan. Joriy yilning boshida esa ularning soni 8000 dan oshib ketgan. 2021 yil avgustida Taliban hokimiyatga qaytganidan keyin 4 oy ichida 1300 ga yaqin afg'onistonlik Tojikistondan qochqin maqomini so'ragan. Minglab afg'onistonlik Tojikiston orqali 3-chi davlatga yuborilgan. Taliban Kobulni egallab olganidan bir hafta o'tmay, BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi afg'onistonlik qochqinlarni qabul qilgan mamlakatlarga qaytarmaslik siyosatiga amal qilishini maslahat qildi. Tashkilot barcha mamlakatlarni majburiy qaytarish, boshpana izlayotganlarni qaytib borganidan keyin ta'qibga uchrash xavfiga duchor qilishi va shu sababdan xalqaro huquqning jiddiy buzilishi hisoblanishini aytib, Afg'oniston fuqarolarini majburan qaytarib yuborishni taqiqlashga chorladi. Afg'onistonda yuzaga kelgan gumanitar inqiroz hamda iqtisodiy qiyinchiliklar, shuningdek Talibonning shafqatsiz boshqaruvi so'nggi 1 yil ichida 1 milliondan ortiq afg'onistonlikni o'z vatanini tark etishga majburladi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgust kuni tarqatgan bayonotda biz Tojikiston hukumatini doimiy ravishda Afg'onistondagi mojaro va ta'qiblardan qochganlarga mamlakat hududiga kirishga ruxsat berishga hamda bundan nari har qanday deportatsiyani to'xtatishga chaqirib kelganmiz, deyiladi. Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Ozodlik radiosi Tojik xizmatining deportatsiya haqidagi iddaolar bo'yicha savollarga javob berishdan bosh tortdi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka ma'lum qilishicha 32 nafar Afg'oniston fuqarosi Tojikistonda noma'lum qoidabuzarliklarga qo'l urgani uchun jarimaga tortilgan, biroq mamlakatdan chiqarib yuborilmagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti va ikkilamchi sanksiyalar xavfi O'zbekiston iqtisodini nima kutmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga hozirlik ko'rilmoqda. Bu sammit doirasida qator ko'p tomonlama va ikki tomonlama uchrashuvlar belgilangan. Bu uchrashuvda Shanxay hamkorlik tashkiloti hududidagi davlatlar o'rtasida iqtisodiy, moliyaviy va investitsiyaviy hamkorlikni kuchaytirishni ko'zlovchi bitimlar imzolanishi kutilmoqda. Ammo bu yerda asosiy xavotir Ukrainaga bosqini ortidan mislsiz sanksiyalar ostida qolgan Rossiya banklari va moliyaviy institutlar bilan hamkorlik hamda buning ortidan Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekistonga ikkilamchi sanksiyalar qo'llanishi ehtimolidir. Shu kunlarda Samarqandda bo'ladigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan Toshkentda a'zo davlatlar vazirlari, xavfsizlik xizmatlari hamda banklar uyushmasi rahbarlari uchrashdi. Xususan 23 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki raisligida Shanxay hamkorlik tashkiloti banklararo uyushmasi kengashining 18-chi yig'ilishi bo'ldi. Unda ikki muhim strategik hujjat Shanxay hamkorlik tashkiloti banklar uyushmasiga a'zo davlatlarning 2022-2027 yillarga mo'ljallangan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha qo'shma harakat rejasi hamda a'zo davlatlar moliyaviy sohada birgalikdagi faoliyati va hamkorligiga oid hadli tamoyillar ishlab chiqilgan aytildi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Xitoy, Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston hamda Rossiya. Banklar uyushmasining yirik a'zolari esa aynan Rossiya banklari va ularning aksari Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan hozir g'arb sanksiyalari ostida. Bunday sharoitda O'zbekiston banklari ular bilan qanday hamkorlik qilishi mumkin? O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari iqtisodchi Abdulla Abduqodirov fikricha, bu o'rinda sanksiyalar qo'llanishiga oid texnik hamda O'zbekiston-Rossiya banklari o'rtasidagi bugungi hamkorlikka oid ba'zi muhim jihatlarga e'tibor qaratish lozim. Birinchidan, bu sanksiyalar asosan ma'lum bir mahsulotlar va xizmatlarni ko'rsatishga qaratilgan. Banklar bu mahsulot va xizmatlar bilan bog'liq operatsiyalarni moliyalashtirish yoki to'lovlarni bajarish imkoniyati yo'q. Bu cheklangan. Ikkinchidan, Rossiya banklari moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirayotganda Swift platformasidan foydalanish cheklangan bo'lsa, demak, bunday banklar bilan muloqotda bu platformadan foydalanish mumkin. Banklar o'zaro munosabatlari bor va hamkorlik qilishini olsak, bu munosabatlar asosan turli kredit liniyalar ochish orqali bo'lishi mumkin. Lekin bizning mamlakatda bugungi kunda Rossiya banklaridan biron bir katta yoki kichik miqdorda kredit jalb qilingan banki yo'q. Hozircha O'zbekiston va Rossiya banklari orasida mijozlarning munosabatlari bo'lishi mumkin. Bu sohada faqatgina cheklangan mahsulotlar va xizmatlar ro'yxatiga tushmagan bo'lsa, bunday munosabatlarni amalga oshirishi mumkin, deydi Abduqodirov. Ayni paytda Ukrainadagi urush boshlanganidan buyon Rossiya biznesining O'zbekistonga qiziqishi favqulodda ortgani kuzatiladi. Shu yil aprel oyida Toshkentda o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat forumida katta-katta sarmoyaviy kelishuvlar imzolandi. Rossiyadagi yirik davlat korxonalari va xususiy biznes vakillari O'zbekistonga biznesini ko'chirish niyatini ifoda qildi. Ekspertlarning fikricha, G'arb sanksiyalari ostidagi Rossiya sanoati va biznesi mintaqa davlatlari, jumladan O'zbekistondan sanksiyalarni aylanib o'tuvchi makon sifatida foydalanish va provardida bu mamlakatlarning ikkilamchi sanksiyalarga tushish ehtimolidan xavotir bildirmoqda. Shu yilning 28-iyun kuni O'zbekistondagi Promcomplex Logistik xususiy korxonasi ikkilamchi sanksiyalarga tushgan ilk shirkat bo'ldi. Avvalroq Rossiya matbuoti O'zbekiston Markaziy banki mahalliy shirkatlarni xorijiy hamkorlar bilan Rossiyaning g'arb sanksiyalarga tushgan banklari orqali hisob-kitob qilmaslik haqida ogohlantirgan haqida yozgan edi. O'zbekiston hukumati ikkilamchi sanksiyalar ehtimolini qanchalik jiddiy qabul qildi? Abdulla Abduqodirovga ko'ra, sanksiyalar ehtimolini jiddiy olmaslik hukumat uchun o'z oyog'iga bolta urish bilan teng bo'ladi. Hozirgacha sanksiyaga tushgan mahsulot va xizmatlar bilan bog'liq 18 ta tranzaksiya to'xtatib qolingan. Tijorat siri bo'lgani bois bu haqidagi ma'lumotlarni men ham Markaziy bank ham ochiq ayta olmaymiz, lekin shu holatning o'ziyoq hukumat bu masalaga jiddiy qarayotganini ko'rsatadi. Rossiya bu urushga uzoq tayyorgarlik ko'rgan va buni oldindan bilib, sanksiyalarga tayyorgarlik ko'rib qo'ygan. Ya'ni ular sanksiyani chetlab o'tishga urinishi aniq. Bunga albatta harakat qiladi va buning uchun barcha imkoniyatlarini ishga soladi. Muhimi biz bunga qanday munosabatda bo'lishimiz, deydi Abdulla Abduqodirov. Mustaqillik bayrami arafasida Mirziyoyev mukofot ulashdi. Taqdirlanganlar orasida prezident administratsiyasi rahbarining marhum otasi ham bor. Toliblar yana Toshkentdan O'zbekistonga olib o'tilgan vertolyotlarni qaytarishni talab qilishmoqda. Qoraqalpog'iston voqealari yuzasidan qo'lga olinganlardan 24 nafari uy qamog'iga chiqarildi. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan Samarqandda o'quv yili 19 sentyabrdan boshlanadi. Amazonkada Tup qabilaning so'nggi vakili vafot etdi. Avstraliyada Tojikistonlik biohimik 3,5 yilga qamaldi. Pradodagi ayol jasadi. Marhuma yaqinlari o'lim yuzasidan qayta tergov o'tkazishni talab qilmoqda. Krasnodardagi o'zbek talabalar ko'chada qoldi. Ular Farg'onadagi oliy ta'lim muassasasidan aldanganini aytmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Atom stansiyasi yaqinidagi energiyadarda otishma. 10 kishi jarohatlandi. 2 nafari og'ir ahvolda. Mahalliy hokimiyat yadroviy halokat ehtimoliga qarshi aholiga yod tarqatmoqda va undan qanday foydalanishni tushuntirmoqda. Kreml va Kiyev Zaporojye AES hududini o'qqa tutishda bir-birini ayblamoqda. Urushning 187-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Energiyadardagi otishma natijasida tinch aholidan 10 nafari turli darajada tan jarohati olgan, 2 nafari og'ir ahvolda shifoxonada. Bu haqda shahar ma'muriyati rahbari Dmitriy Orlov ma'lum qildi. Ayni paytda Rossiya tomoni shaharga Ukraina harbiy kuchlari hujum qildi deb ta'kidlamoqda. 29 avgust kuni Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov yakshanba kuni AES yonida Ukraina harbiylariga qarashli dron va 2 harbiy samolyot urib tushirildi deb bayonot berdi.
Воздушно-космическими силами России за сутки сбиты 2 самолета Су-25.
Россия хава кучлары Украина хава кучларыга тегишли 2 Су-25 харбий самолетыны уруп түшүрдү. Киев режими Запорожье станциясында техноген фалакетни келтирип чыгарыш үчүн провокацияны давам эттирмокта. 28 август күнү Россия кучлары завод худудудеги 1 ракамли махсус биноге якынлашаяткан учуучусуз хужумчу объектни кайд этти. Объект уруп түшүрүлдү.
Rossiya Tergov qo'mitasi Ukraina kuchlarini energiyalardagi aholi punktlarini o'qqa tutishda ayblab, jinoyat ishi qo'zg'atganini ma'lum qildi. Ukraina millatchilarining jinoyati natijasida tinch aholi jabr ko'rdi, bir necha kishi og'ir ahvolda yotibdi. Avtomobillarga zarar yetgan, xonadonlarda deraza romlari va oynalari sinib tushgan, deyiladi qo'mita bayonotida. Rossiya tomoni bergan bu ma'lumotlarni tezkor ravishda mustaqil manbalardan tasdiqlash imkonsiz qolmoqda. 28 avgust oqshom mahali Energodar shahrining turar joy dahalari o'qqa tutilishida Ukraina va Rossiya bir-birini aybladi. Ikkala tomon ham buni atom energetikasi bo'yicha xalqaro agentlik mutaxassislarining Energodarda joylashgan Zaporojye AESga tashrifi oldidan amalga oshirilgan provokatsiya deb hisoblaydi. Ozodlik urush sharoitida rasmiy shaxslarning bayonotlarida keltirilgan ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tekshirish imkoniga ega emas. Energodar shahrida joylashgan Zaporojye AES Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi bo'lib, joriy yilning mart oyidan beri Rossiya harbiylari nazoratida qolmoqda. AES 5 va 7 avgust kunlari o'qqa tutilgandi. Energatom xabariga ko'ra, ushbu hujum natijasida Luch elektr nim stansiyasi shikastlangan. Shuningdek, yadro reaktori joylashgan energobloklardan biri yaqinda bir necha snaryad portlagan. Ishlab turgan 3 energoblokdan biri uzib qo'yilgan. Ukraina va Rossiya mazkur hujumda bir-birini aybladi. Xalqaro atom energiyasi agentligi keyingi haftada Zaporojye AESiga borish uchun ekspertlar guruhi to'planganini ma'lum qildi, deb yozdi New York Times nashri. Ekspertlar guruhini Bosh direktor Rafael Grossi va asosan betaraf mamlakatlar vakillaridan iborat 13 kishi tashkil etadi. Bundan tashqari guruh tarkibiga Ukraina o'zidan do'st deb biladigan Polsha va Litva, shuningdek Rossiya bilan inoq bo'lgan Serbiya va Xitoy vakillari ham kiritilgan. The New York Times nashri guruhga AQSh va Britaniya vakillari kiritilmaganini bildirdi. Xayx rahbari Rafael Grossi boshchiligidagi missiya Zaporojye atom elektr stansiyasiga borib vaziyatni o'rgandi. Biz Ukraina va Yevropadagi eng yirik yadro inshooti xavfsizligini himoya qilishimiz kerak. Joriy hafta oxirida Zaporojye AESga uyushtirilayotgan missiyaga rahbarlik qilayotganimdan faxrlanaman, dedi Grossi o'zining Twitterdagi sahifasida. Agentlik rahbari missiya Zaporojyega qachon yetib borishini aytmagan. Ukraina energetika vazirligi xavfsizlik nuqtai nazaridan xalqaro missiyaning tashrifi borasida izoh bermasligini bildirdi. Ayni paytda Rossiya mudofaa vazirligi mamlakat armiyasi Ukrainaning bir qator mudofaa sanoati joylashgan obyektlarga zarba berganini da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina harbiylari Kharkiv va boshqa yo'nalishlarda rus kuchlarini chekinishga majbur qilganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkovning ma'lum qilishicha, Rossiya harbiy havo kuchlari Ukraina harbiy vertolyotlari ta'mirlanayotgan Zaporojye shahridagi Madasik kompaniyasi bazasiga yuqori aniqlikdagi raketalar bilan zarba bergan. Rossiya kuchlari Dnepropetrovskdagi Ukraina armiyasiga yonilg'i yetkazib beruvchi neft omboriga zarba bergan. Shu jumladan Rossiya harbiylari Slavyanskdagi Ukraina armiyasiga zaxira xizmatchilarini tayyorlash markazini ham yuqori aniqlikdagi qurollar bilan nishonga olgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina armiyasi rus qo'shinlarini Kharkiv, Slavyansk va Avdiivka yo'nalishida chekinishga majbur qilgani hamda dushman Kharkiv va Avdiivka yo'nalishlarida yo'qotishlarga uchragani haqida ma'lum qildi. Shuningdek, Ukraina armiyasi Rossiyaning Bakhmut yo'nalishidagi bir necha hujumlarni ham qaytargan. Urush sharoitida tomonlarning bu da'volarini mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Pentagon manbalariga ko'ra, AQSh mudofaa vazirligi qurol-yarog' va o'q-dori yetkazib berishni kengaytirish orqali Ukrainaga ko'proq harbiy yordam ko'rsatishga kirishgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock yakshanba kuni bergan intervyusida Germaniya Ukrainaga moliyaviy va harbiy yordam berishda davom etishini bildirdi. Germaniya Ukrainaga harbiy texnika yetkazib beruvchi davlatlar orasida 4-chi o'rinni egallamoqda. Xabarlarga ko'ra, Berlin Ukrainaga hozirga qadar taxminan 1 milliard 700 million AQSh dollariga teng harbiy yordam ko'rsatgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Donbass Rossiya zarbalari natijasida deyarli butkul vayron bo'lganini aytarkan, Rossiya uchun odamlar hayotining qadri bir pulga qimmat deya ta'kidladi. Shuningdek, Zelenskiy mudofaa va xavfsizlik sohasi vakillari bilan uchrashuv o'tkazgani, biroq uchrashuv tafsilotlarini oshkor etmasligini aytdi.
Donetsk zavjdi buv odnim z najbogatishih i najsilnishih mist Ukrayiny.
Donetsk doimo Ukrainaning eng boy va mustahkam shaharlaridan biri bo'lib kelgan. U yerda konchilik eng hurmatli kasblardan biri edi. Hozir Donbas Rossiya zarbalari natijasida deyarli vayron bo'ldi. Mag'rur va ulug'vor Donetsk shahri Rossiya bosqinchilari tomonidan egallanib, tahqirlandi, talon-taroj qilindi. Rossiya u yerga olib kirgan eng dahshatli narsa inson hayotiga butkul bepisandlik, hurmatsizlik. Bosqinchilar tanazzul va o'limni olib kelishdi va bu narsalar abadiy qolishiga ishonishadi, lekin unday bo'lmaydi. Bu vaqtinchalik.
Vuni tam nazavjdi. Ale vuni tim chasovo.
Yakshanba kuni Rossiya artilleriyasi Zaporojye atom elektr stantsiyasiga yaqin Ukraina shaharlarini o'qqa tutdi. Bu haqda mahalliy rasmiylar xabar qilgan. Bu xabarlardan so'ng aholining radiatsiya halokati yuz berishdan xavotirlari yanada ortdi. Zaporojye viloyat gubernatori Aleksandr Staruh Ukraina televideniyasiga bergan intervyusida aholiga radiatsiya sizgan taqdirda yo't qorishmasdan foydalanish o'rgatilayotganini bildirdi. Zaporojye hukumati juma kuni shaharning sharqiy Xurtitskiy tumanida yod preparatlarini tarqatgan. Anastasiya ismli mahalliy fuqaro urush boshlangandan beri 2-chi marta yod dori vositalarini xarid qilganini aytdi.
Biz yod dori vositalarini birinchi marta qishda atom elektr stansiyasi o'qqa tutilganda sotib olgan edik. Bizda o'sha foliy kislotasi bilan to'ldirilgan dorilar hali ham bor.
Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina artilleriyasi tomonidan otilgan 9 ta snaryad atom stansiyasi hududiga tushganini ma'lum qildi. BMT va Kiyev zavod nishonga olinmasligiga ishonch hosil qilish uchun harbiy texnika va askarlarni zavod hududidan olib chiqib ketishga chaqirmoqda. Zaporojye shahri Rossiya tomonidan ishg'ol qilingan energiyadardagi atom elektr stansiyasidan 55 km shimoli-sharqda joylashgan. Atom stansiyasining so'nggi haftalarda muttasil o'qqa tutilishi yadroviy falokat haqidagi xavotirlarni uyg'otdi. Rossiya va Ukraina bir-birini zavodni o'qqa tutganlikda ayblab keladi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati FSB'si Kremlga yaqin millatchi faylasuf Aleksandr Duginning qizi Darya Duginaga suiqasdni uyushtirishdi. Go'yoki Natalya Vuf bilan birga ishtirok etgan Ukrain qo'poruvchi terrorchi guruhi a'zosining shaxsini aniqlaganini e'lon qildi. Bu haqda FSB jamoatchilik bilan aloqalar markaziga tayanib TASS xabar bermoqda. FSB ma'lumotlariga ko'ra, Vufga 1978-yilda tug'ilgan Bogdan Petrovich Siganenko ismli shaxs yordamlashgan. U qizga Qozog'iston fuqarosi Yuliya Zayko nomiga olingan hujjatlar hamda avtomobil raqamlarini topib bergani iddao qilinmoqda. Yana aytilishicha, Vovkuning ko'magida Moskvaning janubi-g'arbidagi garajda qo'lbola bomba tayyorlagan. Shuningdek, FSB o'z da'vosicha Siganenkoning qotillikni uyushtirishga qaratilgan xatti-harakatlari yozilgan videoni ham e'lon qildi. Video kuzatuv kameralarini o'rganish chog'ida jinoyat ijrochisi bo'lmuş Ukraina fuqarosi Natalya Vovk traditsiya festival mehmonlarining mashinalari turgan avtoturargohda Duginani shaxsan kuzatgani hujjatlar bilan tasdiqlandi, deyiladi FSB xabarnomasida. Darya Dugina 20 avgust kuni Odinsovo shahar okrugida Barshiy Vyazmi posyolkasi hududida avtomobili portlab ketishi natijasida halok bo'lgandi. Voqeadan bir necha kun o'tib, FSB qotillik Ukraina maxsus xizmatlari tomonidan tayyorlanganini iddao qilib chiqdi. 23-iyul kuni Rossiyaga qizi bilan birga kelgan Ukraina fuqarosi Natalya Vovk jinoyat ijrochisi o'laroq tilga olindi. Ukraina hukumati Darya Dugina o'limiga aloqadorligini rad etmoqda. Yevroittifoq mamlakatlari rossiyaliklarga viza berishini taqiqlashda yakdil bo'lishi qiyin. Bu haqda Yevropa ittifoqi bosh diplomati Jozep Borrell Avstriyaning ORF telekanaliga intervyusida aytdi. Rossiyaning fuqaroviy aholisi bilan aloqalarni uzishdan naf bo'lishiga ko'zim yetmaydi. Qolaversa, ushbu g'oya bir ovozdan qo'llab-quvvatlanadi deb ham o'ylamayman, deya undan iqtibos keltiradi Reuters. 31 avgust kuni Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Pragada yig'ilishib, rossiyaliklarga sayyohlik vizalarini berishni taqiqlash masalasini muhokama qiladilar. Avvalroq Financial Times nashri tashqi ishlar vazirlarining aksariyati mutadil chorani tanlashni, ya'ni Rossiya va Belarus fuqarolari uchun soddalashtirilgan tartibda Schengen vizalari berishni bekor qilish niyatida ekanini xabar qilgan edi. Ushbu qaror qabul qilingan taqdirda rossiyaliklar va belaruslar hozirgi 35 dollar o'rniga 80 dollar viza yig'imi to'lashga va hujjatlar ko'rib chiqilishini uzoqroq kutishga majbur bo'lishadi. Amerikalik kinorejissyor Brian Fogel Ukraina urushi haqida film ishlaydi. Ukraina prezidenti ofisi rahbari Andrey Yermak Ukrainadagi urush haqida film suratga olishni rejalayotgan amerikalik kinorejissyor Brian Fogel bilan video aloqa orqali so'zlashdi. Bu haqda Ukraina prezidentining matbuot xizmati ma'lum qildi. Fogel Ukraina va uning xalqini qo'llab-quvvatlashini bildirdi, deya qayd etgan matbuot xizmati. Rejissyor asrlarga tatigulik keng qamrovli film ishlash niyatida ekanini bildirgan. Brian Fogel kinorejissyorlikdan tashqari prodyuser, ssenarist, dramaturg va huquqbon sifatida ham tanilgan. Uning sportdagi doping muammosiga bag'ishlangan Ikar nomli kinoasari 2018-yilda eng yaxshi hujjatli film sifatida Oskar mukofotini olgan. Ukraina askarlari rus askarlari kaskasini sinovdan o'tkazmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Ukraina askarlari tarqatgan videoda Rossiya armiyasi askarining kaskasi Ukraina askarining ikki mushtiga dosh bera olmagani aks etadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Ukrainadagi frontda rus askarlari hatto 2-chi jahon urushidan qolgan qurollar va harbiy aslahadan foydalanmoqda.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bugungi ana shular yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ushbu video ostidagi like tugmachasini bosing va ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog'omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi kunlarda Qirg'iziston kuchlar tizimlari Qizilqiya va O'zgen shaharlarida Suriyadagi terror tashkilotlariga aloqador bo'lgan qurollangan radikal guruhlar a'zolari qo'lga olingani to'g'risida ketma-ket bayonot berdi. Qirg'iz ekspertlari fikricha, Suriya, Afg'oniston va Ukrainadagi vaziyat terror tashkilotlarining o'z manfaatlarini olg'a surishiga katta turtki bo'layotgani ortidan bu kabi guruhlar faollashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. 25 avgust kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi Qizilqiya shahrida jihodchilar guruhining 3 a'zosi qo'lga olinganini bildirdi. Jamoat rahbari Qizilqiya shahri turg'uni bo'lib, u Abu Nur taxallusi ostida faoliyat yuritgan. U bilan birgalikda qo'lga olingan Qizilqiyalik ham qamoqda o'tirib chiqqan. U guruhning ma'naviy ustozi hisoblanadi va Buryatskiyga oid terrorlik chaqiriqlari mavjud audio video materiallarini tarqatadi. Qo'lga olingan 3-chi shaxs esa Jengo taxallusli jinoyat olami vakili Dosonovning jinoiy guruh a'zosi hisoblanadi. U guruh a'zolarining jismoniy tayyorgarligi uchun mas'ul bo'lgan. Abu Nur guruhi Suriyadagi jangarilarga moddiy yordam ko'rsatdi. maqsadida bir necha yil davomida qaroqchilik bilan shug'ullanib kelgan, deyiladi Qirg'iziston maxsus xizmatlari tarqatgan ma'lumotda. Bayonotda ta'kidlanishicha, qo'lga olingan shaxslarning uylari tintuv qilinganda granatalar, o'qdorlar va diniy adabiyotlar topilgan. O'sha shahar militsiyasi esa 23 avgust kuni O'zgen tumanida jamoat at-tavhid Val jihod xalqaro terror tashkilotining 1996-1999 yilda tug'ilgan ikki a'zosi ushlanganini bildirgan edi.
O'shardagi ichki ishlar boshqarmaligining muxtam xizmatchilari bu jarayonda turali ma'lumotlarni bir necha oydan beri olib turishgan.
O'sh ichki ishlar boshqarmasi bir necha oy davomida mazkur fuqarolar to'g'risidagi ma'lumotlarni olib turgan. Ularning terroristik tashkilotlar, jumladan Markaziy Osiyo mamlakatlaridan chiqqan terroristik guruhlarga qo'shilgan odamlar bilan aloqadorligi va ulardan doimiy tarzda buyruq olib, u yerga moddiy yordam ko'rsatish uchun pul yig'ib yurgani ham ma'lum bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarimizga ko'ra, bular Suriyaga borib, o'sha terror guruhlar bilan birga Suriyadagi davlat kuchlariga qarshi kurashda ishtirok etmoqchi bo'lgan. Biroq Turkiyadan Suriyaga o'ta olmay qaytib kelishgan. Shu ma'lumot ortidan ularni Qirg'iziston Respublikasi hududida ozodlikda yurishi xavfli ekani va ularning qurolli qarshilik ko'rsatishi mumkinligi inobatga olinib, maxsus otryad xodimlari bilan birgalikda qo'lga olingan, deydi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. Qirg'iziston kuchlar tizimlari so'nggi 5 oyda terror uyushtirishni rejalayotgan qator gumonlanuvchilar qo'lga olingani to'g'risidagi xabarlarni ham matbuotga sizdirgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ularning barchasi Suriyada maxsus tayyorgarlikdan o'tgan jangarlar ekanini iddao qilgan. Jumladan 24 martda jamoat tavhid al-jihodning Suriyadagi yetakchilari topshirig'i bilan Qirg'izistonga terror sodir etish uchun kelgan xudkush qo'lga olingani xabar qilindi. 7 iyul kuni Bishkekda Qurbon hayiti namozi o'qilishi chog'ida portlash uyushtirishni rejalashtirgan 2 nafar chet el fuqarosi 9 iyulda Jalolobodda bu ikki shaxsga ko'maklashishi lozim bo'lgan jamoat tavhid al-jihodning bir a'zosi qo'lga olingani ma'lum qilindi. Qirg'izistonda jamoat at-tavhid al-jihod faoliyati sud hukmi bilan 2006 yilning 17 mart kuni taqiqlangan.
Tavhid al-jihod bu salafistik, takfiristik uyumlarning qatoriga kiradi.
Jamoat at-tavhid al-jihod salafi takfiri tashkilot jumlasiga kiradi. Sud hukmi bilan u Qirg'izistonda taqiqlangan. Ular islomiy davlat terror tashkiloti bilan affiliyalangan. Umuman olganda, hozirgi diniy vaziyat Afg'onistondagi vaziyat sababli Qirg'izistondagina emas, Markaziy Osiyo hududida ham og'irlashib boryapti. Terror tashkilotlarining Qirg'izistonda tashkil etilgan yashirin guruhlari asta-sekinlik bilan faoliyatini kuchaytirishni boshlayotgani sezilmoqda, dedi diniy masalalar bo'yicha ekspert Qanatbek Mirzahalilov. Qirg'izistonlik ekspertlar mamlakatda Markaziy Osiyoning boshqa mintaqalarida bo'lgani kabi ekstremistik va terror tashkilotlari faollashayotganini aytmoqdalar. Ekspertlarga ko'ra, Suriya, Afg'oniston va Ukrainadagi vaziyat terror tashkilotlarining o'z manfaatlarini olg'a surishiga katta turtki bermoqda.
Terroristik aksiyalar atayin Qirg'izistonda kuchayotadi deb ayta olmayman.
Terrorchilik harakati Qirg'izistonda juda kuchayib bormoqda deb ayta olmayman. Biroq dunyodagi so'nggi siyosiy vaziyatdan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, faoliyati sustlashgan terror tashkilotlari uchun qayta jonlanish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Masalan, bugungi kunda dunyoning e'tibori, ayniqsa qudratli davlatlarning diqqati Ukrainaga qaratilgan. Bunday holatda Suriyadagi sustlashib qolgan tashkilotlar 2-chi yoki 3-chi darajali e'tibor doirasiga tushib qolgani ortidan oz bo'lsa-da jonlanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda, dedi xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert, tarix fanlari doktori Bolot Adrahmanov. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Artur Medetbekov Afg'onistondagi terroristik tashkilotlar saflarida Qirg'iziston fuqarolari ham oz emas ligini ta'kidlagan holda ularning ta'siri mamlakat ichkarisida sezilayotganini aytdi. Qirg'izistonda ekstremistlar va terrorchilarga qarshi kurash sifat jihatdan ancha yaxshilandi. Shunga qaramay, mamlakatda terrorchilik xavfi mavjud, chunki so'nggi yillarda ko'plab yoshlarimiz Suriya va Iroqdagi janglarga qo'shilib ketdi. Unga qadar 1990 yillari O'zbekiston Islomiy harakati deb atalgan harakatga qo'shilib Afg'onistonga ketganlar ham bor, deydi ekspert. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonda 2013 yildan 2017 yilga qadar rasman 21 diniy tashkilot faoliyati taqiqlangan. Sud instansiyalari ularni ekstremistik va terror tashkiloti deb topgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oshirilgan harbiy byudjet va yangi harbiy doktrina.
Qozog'iston nimaga tayyorlanmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2022-yilda Qozog'iston mudofaa sohasiga 1 trillion tanga ajratdi. Bu o'tgan yilgidan 303.7 milliardga ko'p. Ayni chog'da bahorgi harbiy chaqiruv ancha qattiqqo'llik bilan o'tkazildi. Ayrim hududlarda talabalar to'g'ri o'quv yurti auditoriyalaridan kuch bilan olib ketildi. Mudofaa xarajatlari keskin ortishi manzarasida mamlakat harbiy doktrinasini o'zgartirishga qaror qilindi. Ekspertlar Oqordaning xatti-harakatlarini yanvar voqealari hamda Ukrainadagi urush bilan bog'lamoqdalar. Respublikaning 2022-2024 yillarga mo'ljallangan byudjeti dastlabki variantida Qozog'iston mudofaasi uchun 858.8 milliard tanga ajratish nazarda tutilgan edi. Bu mablag'ning 61% Mudofaa vazirligiga, qolgani esa Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Sanoat va infratuzilmaviy rivojlanish vazirligiga berilishi kerak edi. Biroq 2022 yil mayida mudofaa sohasi byudjeti 162.6 milliard tangaga oshirilib, jami 1 trillion 21 million tangaga yetdi. Bu o'tgan yilgi byudjetdan 303.7 milliardga ko'p. Umumiy byudjetning qariyb yarmi Mudofaa vazirligiga yo'naltiriladi. Vazirlik qurolli kuchlarni tayyorlashga 491 milliard tanga sarflashni rejalamoqda. 24 iyul kuni Wall Street Journal Qozog'iston hukumati Ukrainadagi urush vajidan o'z mudofaasini kuchaytirayotgani haqida maqola chop etdi. Muallif anonim qozoq mulozimiga havola bergan holda mamlakat AQSh, Xitoy va Turkiya bilan harbiy sohada aloqalarini mustahkamlayotgani va mudofaa byudjetini 918 million dollarga oshirganini ma'lum qildi. Nashr manbasi Qozog'iston Ukrainadagi vaziyatdan saboq chiqarganini, mablag'ning salmoqli qismi armiyani isloh qilish va harbiy zaxirani oshirishga xarajlanishini urg'ulagan. Joriy yilning 7-aprelida Moliya vaziri muavini Tatyana Savelyeva 2022 yilda kuch ishlatar hamda favqulodda vaziyatlar idoralari jangovar shayligini oshirish va moddiy texnik ta'minotini modernizatsiya qilishga qo'shimcha 441 milliard tanga sarflash ko'zda tutilganini aytdi. Mulozimaga ko'ra, mablag'ning katta qismi yanvar voqealari oqibatlarini bartaraf etishga yo'naltiriladi. Mudofaa vazirligi Ozodlikning 2022 yilda byudjet oshirilishiga nima turtki bo'lgani haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. Qo'shimcha ajratilgan pullar nimaga sarflanadi degan savolga esa harbiy xizmatchilarning ijtimoiy muammolarini hal qilishga, jangovar shaylikni oshirish va infratuzilmaviy rivojlanishga degan javobni oldik. Aeromobil qo'shinlar sobiq qo'mondoni Generallar kengashi jamoat birlashmasi raisi iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov byudjetni oshirishga Ukrainadagi urush va geosiyosiy muammolar sabab bo'lganini taxmin qiladi. Umuman olganda, nafaqat qurolli kuchlar, balki butun mamlakat 30 yil davomida bunaqa vaziyatga tadorik ko'rmagan, deydi Telegusov. Holbuki 2005 yilda qabul qilingan mudofaa va qurolli kuchlar to'g'risidagi qonunda davlat idoralari, parlament, markaziy ijro organlari va hatto akimlarning vazifalari belgilab berilgan edi. Ya'ni, hukumat, vazirliklar va akimlar fursatni boy berishdi. Mana endi tipirchilab qolishdi. Hozirda imkoniyatimiz bor. Yangi Qozog'istonni quryapmiz. Yangi Qozog'istonning yangi qurolli kuchlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bo'lmog'i kerak. Ular avvalo davlat manfaatlari uchun ishlashi lozim. Shu bois ajratilgan pul mudofaa uchun haddan ortiq deya olmayman. Senat deputati, xalqaro ishlar, mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi kotibi Nurjon Nursipatovga ko'ra, qo'shimcha ravishda ajratilgan mablag' harbiy texnikalarni modernizatsiya qilishga va harbiy amaliy ishlarga sarflanadi. U hukumat qarorini Ukrainadagi urushga bog'liq deb hisoblamaydi. Byudjet oshirilishiga inflyatsiya ta'sir qildi. Barcha qurollarni o'zimizda ishlab chiqara olmaymiz. Katta qismi chet mamlakatlardan xarid qilinadi, deydi deputat. Xavflarni baholash guruhi direktori, siyosatshunos Do'sim Satbayev yanvar voqealarini sabab qilib ko'rsatadi. Qozog'istonning mudofaa byudjeti oshirilishi o'tgan yiliyoq ma'lum qilingan edi. Byudjet xarajatlarini ko'radigan bo'lsak, nafaqat mudofaa vazirligiga, balki ichki ishlar vazirligiga ham ulkan mablag' ajratilgan. Menimcha, bunga ikki narsa turtki bo'lgan: yanvar voqealari va Ukrainadagi urush, deydi ekspert ishonch bilan. Yanvarda To'qayev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini taklif qildi. Bu uning obro'siga jiddiy putur yetkazdi. Shu bois prezident jamiyat oldida reputatsiyasini biroz yaxshilab olmoqchi bo'lyapti. Boshqa tomondan, yanvar voqealari Qozog'iston kuch ishlatar tuzilmalarining mutlaqo noshudligini ko'rsatdi. Xalqaro xavfsizlik bo'yicha magistr Emin Jabbarov byudjetning oshirilishi bilan Rossiya bosqini o'rtasida aloqa bor deb o'ylamaydi. Uning fikricha, mazkur qarorga harbiylarning yanvar voqealari chog'ida vaziyatni nazorat qila olmagani sabab bo'lgan. Siyosatshunos Do'sim Satbayev mamlakatning mudofaa qobiliyatini kuchaytirish uchun ko'p pul ajratish kifoya qilmasligini, yana armiyadagi korrupsiyani yengish va axborot xavfsizligi bilan shug'ullanish ham zarurligini eslatadi. Korrupsiya har qanday mamlakat xavfsizligi uchun eng katta dushman, ayniqsa Qozog'iston uchun, deydi ekspert. Eng o'tkir muammolarimiz korrupsiya, kasb lavozimga layoqatsizlik, kadrlar tanlashni bilmasligimiz, mas'uliyatsizlik va kaltabinlikdir. Hamma bugunni o'ylab yashaydi. Hukumat axborot sohasida yangi siyosat yuritmoqda. Qozog'iston hududi Rossiya telekanallari ochiqcha propaganda bilan shug'ullanyapti. Joriy yilda Qozog'istonda bahorgi harbiy chaqiruv qattiqqo'llik bilan tashkil qilindi. Xabarlarga ko'ra, bir necha viloyatda voyankomat xodimlari talabalarni zo'rlik bilan armiyaga jo'natishgan. Ba'zilar buni hukumatning mamlakat mudofaa qobiliyatini ko'tarishga intilishi bilan bog'ladi. Mudofaa vazirligi harbiy komissarliklar tibbiy komissiyadan atay qochib yurgan chaqiruv yoshidagi yigitlarga nisbatan qonunan ish ko'rganini aytdi. Ular oldindan taklif qilingan, barchasiga SMS xabar yuborilgan, ammo tayinlangan vaqtga harbiy komissariatga bormaganlar. Shundan so'ng mahalliy politsiya armiyadan qochib yurgan fuqarolarni aniqlash maqsadida reydlar o'tkazgan, deyiladi vazirlik xabarnomasida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu bahorda Qozog'istonda 16653 kishi harbiy xizmatga chaqirilgan. Tez orada kuzgi chaqiruv boshlanadi. Qiyoslash uchun 2021 yilda 32064 kishi, 2020 yilda esa 34000 kishi armiyaga olingan. Siyosatshunos Do'stum Satbayev Qozog'iston nega miqdor bilan emas, balki sifat bilan shug'ullanishi kerakligini tushuntiradi. Bu yerda biz Ukrainadan o'rnak olsak arziydi. Fevral oyida bosqinchilarga eng ko'p talafotni armiya emas, balki hududiy o'zini mudofaa qilish kuchlari yetkazdi. Binobarin, mamlakatning mudofaa qobiliyati faqat armiyaga emas, fuqaroviy aholiga ham bog'liq. Biz Qozog'istonda qancha odam o'z yurti himoyasiga tayyorligi, qancha kishi tahdid bo'lgan taqdirda Qozog'iston milliy manfaatlariga xiyonat qilishi mumkinligi bilan qiziqishimiz lozim. Iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov armiyada xizmat qilishga shay yoshlar soni yil sayin kamayib borayotganidan, shu bois davlat ularga motivatsiya berish ustida bosh qotirishi kerakligidan bahs etadi. Hozir o'ziga to'q oilalar farzandlarini armiyaga yubormay qo'ygan. Harbiy xizmat asosan kambag'al oilalarning bolalariga qoldi, deydi Telegusov. Yoshlar bir yil umrim armiyada zoya ketadi deb buning o'rniga pul topishni va ota-onasiga yordam berishni afzal ko'rishmoqda. Shu bois ham harbiy xizmatdan bo'yin tovlaydiganlar ko'p. Hukumat ushbu vaziyatni hisobga olib, yosh yigitlarga motivatsiya beradigan takliflarni ishlab chiqishi lozim. Komissariatlar zug'um qilaversa, hukumat esa islohotlarni paysalga solaversa, ahvol battar bo'ladi. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda harbiy xizmatga yaroqli 220 ming fuqaro bor. Ulardan 35 ming nafari muddatli harbiy xizmatga chaqiriladiganlar ro'yxatiga tirkalgan. Yuz berayotgan barcha voqealar manzarasida Qozog'iston harbiy doktrinasini qaytadan yozishi ma'lum bo'ldi. Hujjatga so'nggi bor 2017 yilda o'zgartishlar kiritilgan edi. Endilikda Oq O'rda doktrinaga 70dan ziyod o'zgartirish kiritishni taklif qilmoqda. Jamoatchilik muhokamasiga chiqarilgan hujjatda inqirozli vaziyat va zaxira harbiy xizmat degan yangi tushunchalar mavjud. Bundan tashqari ommaviy hujum qurollari, kiber hujumlar, kosmik kenglikdagi ustunlik, gibrid urush va axborot urushi ham bayon qilingan. Yangi tahrirdagi doktrinada Qozog'istonga xavf tug'diruvchi bir necha omil sanab o'tilgan. Mana ulardan ayrimlari: dunyoviy va mintaqaviy yetakchi mamlakatlarning xalqaro munosabatlar zaiflashuvi manzarasida global va mintaqaviy darajada o'z iqtisodiy va siyosiy ta'sir doirasini kengaytirishga urinib, keskinlikni kuchaytirishi, davlatlararo munosabatlarda harbiy kuch ishlatishga yo'l qo'ymaslik va ularning oldini olishda xalqaro huquq samaradorligi va xalqaro xavfsizlik tashkilotlari imkoniyatlarining pasayishi. Yangi doktrina muhokamasi allaqachon tugagan, ammo hujjat tasdiqlanganicha yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.